No niin, tervetuloa tänne Jyväskylän yliopiston lähdekirjastoon. Meillä on alkamassa tiedeilta. Tänään aiheena on arviointi, eli oppimistulokset laskee ja muuttuuko arviointi. Ja tämä on tietenkin vähän tämmöinen heti populaari otsikko. Näistä on paljon puhuttu näistä PISA-tuloksista ja vastaavista, mutta tänään käydään vähän läpi, että mitä oikeasti koulussa arvioinnin suhteen on tapahtunut, minkälaisia uudistuksia on tehty, onko arviointi seurannut ikään kuin perässä ja missä nyt mennään. Ja täällä on erinomaiset asiantuntijat paikalla. Täällä on tutkimusprofessori Juhani Rautopuro Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksesta, yliopisto-opettaja ja tutkija Laura Ketonen. Tervetuloa. Ja yliopisto-opettaja, apulaisrehtori Jarmo Lyhty Mankolan yhtenäiskoulusta. Eli tulee sekä tutkimustietoa että ihan sitä käytännön kokemusta sieltä kentältä, eli mitä se arki siellä on. Ja kysymyksiä voi koko illan ajan laittaa sieltä WhatsAppin kautta, ja se numero näkyy tuossa, jos olette siellä striimin päässä, se numero näkyy siinä kalvolla tai dialla, ja mä sanon sen vielä tässä uudelleen, eli se on 050-466-3133. Ja sen lisäksi voi laittaa viestejä tai kommentteja myös sieltä chatin kautta, jos on siellä striimin päässä katsomassa lähetystä. Ja eipä muuta kuin lähdetään liikkeelle ja aluksi käydään läpi lyhyt esittelykierros. Eli pyydän tänne ensimmäisenä Laura Ketosen, eli saat vähän kertoa omasta tutkimuksesta ja vähän siitä. Itse asiassa voitaisiin lähteä liikkeelle siitä, että miten sitä olet tutkinut arviointia ja no kerrotko vähän, että mitä arvioinnissa olet tutkinut?
No joo, mä oon nimenomaan tutkinut sitä arviointia, että en ole käyttänyt arviointia tutkimuksessani. Väitöstutkimuksessani mä vietin aikaa peruskoulussa ja katsoin, mitä siellä se vertaisarviointi on. Sitten mä oon tutkinut arviointia yliopisto-opinnoissa eri yhteyksissä ja tällä hetkellä tutkin myös päättöarvioinnin uudistusta peruskoulussa.
Ja olet ollut siis tosiaan arvioinnin tutkijana, mutta olet myös alun perin opettaja, eli sulla on hyvin käytännönläheinen tieto myös sieltä kentältä ikään kuin.
Joo, mä oon fysiikan, matikan, kemian opettajana ollut täällä Jyväskylässä ja oon ehtinyt yhden vuoden opettaa tämän nykyisen opetussuunnitelman aikana, että siitäkin on pieni kosketus.
No lähdetään liikkeelle siitä, että miten sitä osaamista nykyisin arvioidaan. Eli se arvioinnissa on tapahtunut jonkinlainen muutos, niin kerrotko vähän, mitä on tapahtunut, miten arvioidaan nyt?
Joo, mä ajattelin kertoa vähän laajemmassa kuvassa. Mä ajattelin, että tuolla seuraavat kertoisivat konkreettisemmin, mutta ajattelin sellaista kuvata, että kun ensimmäisenähän tulee mieleen kokeet ja todistukset ja numerot, kun tällä itse miettii arviointia, ja niitä edelleen koulussa on, että mitataan, mitä oppilaat osaa ja missä määrin on tavoitteet saavuttanut. Mutta sen jälkeen, kun itse on päässyt koulusta, niin se on muuttunut se, tai monipuolistunut, että nykyään se oppimisen aikainen arviointi on saanut enemmän huomiota. Että opettajat ja oppilaat toivottavasti, tai ainakin opetussuunnitelman mukaan käyttää aikaa ja energiaa siihen, että on palautetta ja hahmotetaan sitä omaa oppimista. Ja opettaja toki tekee sitä ihan luonnostaankin, että menee luokan eteen, niin haistelee, että mikä siellä on osaamistaso ja fiilis tänään ja miten sitä opetusta pitää muokata.
Onko se tätä paljon puhuttua jatkuvaa arviointia?
No joo, mä inhoan sitä jatkuvaa arvioinnin käsitettä, kun se tuntuu jotenkin semmoiselta aika kontrolloivalta. Mutta mä sanoisin, että formatiivinen arviointi on semmoinen, mitä käytetään yleisesti, se niin kuin muotoilee sitä, muokkaa sitä opetusta. Sitten tämä numeropuoli on, jos tälleen karikoin, niin se on sitten summatiivinen arviointi, eli siinä vaikka todistussummaa, mitä sitten sen vuoden aikana on opittu.
No miten se nyt sitten, jos ajatellaan, että ennen vanhaahan oli ne kokeet ja sitten ehkä jonkinlainen tuntiaktiivisuus jo munkin kouluaikaan vaikutti, saattoi nostaa sitä arvioita, jos sai 8,5 kokeesta tai 8+, niin saattoi saada 9, jos oli aktiivinen tunnilla. Niin miten jos ajatellaan nyt ihan tätä tämmöistä perinteistä numeroarviointia, niin onko siihen tullut uusia asioita, jotka vaikuttaa vai miten se ihan käytännössä sitten on?
No onhan se muuttunut ne arvioinnin kohteet ja sikäli se ei ole muuttunut, että kyllä se opettajan henkilökohtainen arvio siinä edelleen vaikuttaa. Että en osaa tuohon ihan lyhyttä vastautta antaa.
Me varmaan puhutaan niin, itse asiassa paneelivaiheessa vielä lisää tästä
kyllä.
arvioinnista.
Pitää mennä aika niin kuin, vähän ehkä syvemmälle sitten, että pystyy tuohon vastaamaan.
Mutta sitten yksi, mistä on nyt viime aikoina aika paljon puhuttu, on tämä poikien tilanne ja tyttöjen ja poikien arvioinnin ikään kuin onko se tasapuolista ja onko tässä tämmöinen sukupuoliero arvioinnissa, niin onko sulla tutkijana jotenkin, minkälaisia ajatuksia tämä herättää?
No herättää ajatuksia, että tuossa niinku on perää ja sitten myös, että ei, että sikäli siinä on perää, että kyllä niinku pojat ja tytöt kokee sen arvioinnin eri tavoin, jos me lähdetään niitä vertailemaan. Että esimerkiksi nyt nämä numerot, niin tutkimus näyttäisi, että ne tyttöjä stressaa ja jotenkin laskee sitä akateemista itsetuntoa. Mm. Mutta sitten toisaalta tytöt on niinku laaja ryhmä ja siellä on tosi monenlaisia ihmisiä ja pojissa, että me voidaan ottaa mitkä tahansa kaksi ryhmää ja lähteä vertailemaan niitä, vaikkapa heikommat oppilaat ja sitten ne, jotka osaa helposti ja nopeasti ja paljon. Että siinäkin on sitten taas iso ero. Että esimerkiksi, jos nyt niistä numeroista taas puhutaan, niin ne niin kuin motivoi semmoista hyvin pärjäävää oppilasta, joka niin kuin pystyy saavuttamaan sieltä sen hyvän numero. Sitten taas niillä on enemmän semmoinen lannistava vaikutus, saattaa olla sinne heikkoon oppilaaseen, jolla tavallaan se kutonen ei nyt kauhean niin kuin hieno palautua, vaikka se vaatisikin paljon työtä.
No pitääkö se niin kuin paikkansa se väite, että jotenkin pojilla menee heikosti tai huonosti, että poikia sorretaan kouluissa ja ikään kuin se tilanne on poikien kannalta huonompi kuin tyttöjen?
No pojat ainakin viihtyy kouluissa hyvin ja tyttöjä paremmin. Juhani varmaan osaa tuosta kertoa niin kuin tarkkaa dataa, että mun mielestä on syytä katsoa kaikki ryhmiä ja vertailla niitä. Mutta ehkä sitten tässä arvioinnissa vielä, että kun tässäkin puhutaan siitä, niin usein sitä niin kuin miettii vaan itsensä kautta. Että mä oon kokenut asian näin, niin se on näin. Niin pitäisi jotenkin tunnistaa se, että se on vain yksi näkökulma ja sitten toi toinen sukupuoli tai toinen oppilas tätä kokee sen ihan eri tavalla. Että siihen tarvitaan sitä tutkimusta, että niin kuin hahmottaa se koko kuva.
Niin meillä oli tuossa ennen tätä lähetystä keskustelua, että sen lisäksi, että meillä on 3 hyvää asiantuntijaa, niin meillähän on 4 miljoonaa tai enemmänkin suomalaista asiantuntija-arvioinnissa ikään kuin. Jokaisella on oma sellainen henkilökohtainen kokemus siitä arvioinnista kouluajoilta vähintäänkin.
Joo, se on totta ja kokemukset on toki kaikki totta ja niitä pitää kuulla ja toivottavasti saadaan kysymyksiäkin jotenkin silleen niistä omista kokemuksista käsiin, mutta se ei ole koko totuus koskaan se yhden ihmisen kokemus.
No tässä on vielä tämmöinen iso kysymys on se, että miksi arvioidaan. Sitähän on ollut nyt, se on jotenkin vaihdellut, itsellänikin on kouluikäisiä lapsia, niin että välillä annetaan ihan arvosanoja, annetaan niitä numeroita ja sitten välillä ei anneta. Ja miksi ylipäätänsä tarvitaan arviointia?
No siihen on 2 semmoista selkeää syytä. Että 2 meidän yhteiskunta toimii silleen, että meillä haetaan sitten jatko-opintoihin sen numeron perusteella ja tavallaan jos ei meillä 9-luokalla vaikka annettaisi päättöarvosanaa, niin sitten pitäisi keksiä joku toinen systeemi, jotkut pääsykokeet ja jotakin. Että Suomessa on tässä pitkä perinne ja se koetaan aika oikeudenmukaiseksi tavaksi jakaa ihmiset sitten opintoihin ja tavallaan sitä vaikuttaa paljon elämänkulkuunkin. Toki voi miettiä, että onko se sitä. Että se on se eka. Ja sitten toinen, se on enemmän tätä formatiivista oppimisen aikaista arviointia, niin se toki auttaa sitä oppimista. Että koko ajan tulee, tai on tullut tässä 20 vuoden aikana paljon tutkimusta, että se tosissaan edistää oppimista, kun me sinne lisätään sitä oppimisaikaista palautetta ja arviointia.
Eli tarkoittaako toi formatiivinen arviointi juuri sellaista, että opettaja ikään kuin sen kurssin aikana antaa palautetta välittömästi, että nyt meni hienosti, ja tai että tässä kohtaa voisit vähän parantaa, vai mitä se tarkoittaa, onko se tuommoista?
No joo, se on sitä. Toki se opettaja ei tarvitse aina edes antaa sitä palautetta, se voi muokata vaikka ohjeita. Ja sitten myös oppilas itse voi huomata, jos on vaikka hyvät arviointikriteerit, niin huomata, että katso tuommoista mä voisin kehittää. Tai oppilaat voi itse arvioida tai antaa toisilleen palautetta. Että se on myös sitä, että opettajan ei tarvitse hoitaa koko hommaa.
Joo, kiitoksia. Jatketaan näistä teemoista paneelikeskusteluvaiheessa, mutta kiitos tässä vaiheessa. Ja seuraavaksi kutsunkin sitten tähän viereeni esittelyyn tutkimusprofessori Juhani Rautopuron. Työskentelet siis Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksessa ja sinä olet ollut näissä mukana näissä kuuluisissa PISA-asioissa. Kerrotko no, vähän, mitä sinun toimenkuvaasi kuuluu?
No niissäkin, että minulla on kuitenkin historia myöskin näistä kansallisista arvioinnista opetushallituksessa ja Karvissa. Ja tällä hetkellä sitten nämä kansainväliset arvioinnit, eli PISA, TIMSS, PIRLS, kaikki nämä. Eli kansainväliset arvioinnit toteutetaan Suomen osuudet täällä Jyväskylän yliopistossa koulutuksen tutkimuslaitoksella.
Eli olet ollut sitten sen lisäksi myös ihan näissä tosi perustavaa laatua olevissa asioissa, eli 9. luokan arviointikriteereissä, 6. luokan arviointikriteereissä mukana valtakunnallisesti ja OPSia suunnittelemassa, vai mitä kaikkea?
No ei nyt ehkä ihan OPSia, mutta tätä arviointiluvun uudelleenkirjoittamista okay, ja sitten joo. Tässä kriteerit, jos ei sentään nyt koko OPSia pistetä.
No niin, ei yksi ihminen, senhän. Yksi ihminen.
En mä yksinä olisi niin paksuun kirjaan pysty.
No mennään siihen, että miten, kun siis päättöarvioinnissa on tapahtunut uudistus vuonna 2021, niin kerrotko vähän, että mitä silloin tapahtui, eli millä tavoin sitä on uudistettu?
Siis 2021 silloin lähdettiin kirjoittamaan tietysti tämä arviointiluku sinänsä uusiksi, ja sen tavoitteena oli hahmottaa esimerkiksi tätä summatiivisen formatiivisen arvioinnin suhdetta toisiinsa, ei toisensa poissulkevina ja vastakkaisina, vaan toisiaan tukevana. Ja sen jälkeen sitten myöskin lähdettiin eri arvosanoille laatimaan kriteereitä. Eli tämä mun tavallaan, miksi mä oon tässä nyt ilmeisesti olen, on se, että näissä isoissa oppimistulosarvioinneissa on sitten havaittu, kun on verrattu niitä kouluarvosanoihin, niin aikamoista vaihtelua sitten sillä, minkälaisia kouluarvosanoja sitten, tai minkälaista osaamista on osoitettu näissä erilaisissa arvioinneissa eri kouluarvosanoilla. Ja sitten tulee tietysti kysymys, että no mittaako ne sitten loppujen lopuksi samaa asiaa, että oppimistulokset kertoo jotakin, sitten kouluarvosanat tietysti osaamista, mutta siellä on sitten muutakin, siellä on sitten työskentelyä ja niin edes. Eli tämä on, ja sitten se, minkä Laura tuossa jo mainitsi, niin mun lähtökohta on ollut tämä päättöarviointi, koska sen päättöarvioinnin keskiarvoilla mennään sitten jatko-opintoihin, valikoidutaan ammatilliselle puolelle, yleissivistävälle puolelle, haluttuun lukioon, halutulle ammatilliselle linjalle, tai pahimmillaan sitten kenties jopa joutuu pois koulutuksesta.
Se on aika kriittinen se 9-luokan arvosana. Sillä päästään tiettyyn lukioon tai ei päästä, tai tiettyyn ammattikouluun.
Kyllä, juuri näin.
Miten... Millä tavoin, mitä sinä nyt puhuit, nyt meillähän oli aikaisemmin tämä formatiivinen käsite, mikä tämä summatiivinen nyt sitten on, kerrotko vavaata
no,
vähän sitä käsite?
Summatiivinen, niin kuin oikeastaan se sanakin sanoo, että mikä se summa on, eli mitataan jotakin kertynyttä asiaa tietynä ajan hetkenä. Tässä tapauksessa ajatellaan, että miten on sitten kertynyt oppimista ja mitä nyt opetussuunnitelma vaatiikin siihen 9-luokan päättöön mennessä.
No puhuit siitä, että näitä eroja on ja jotenkin se ehkä maallikostakin tuntuu ymmärrettävältä, että ainahan väistämättä ehkä on koulukohtaisia eroja, että jossain koulussa, voiko olla niin karrikoidusti, että jossain koulussa saat 10 oppilas ja toisessa saat 8 oppilas ikään kuin?
No periaatteessa kyllä. Eli meillä on havaittu nyt, kun on se verrattu näitä sekä kansallisia että kansainvälisiä oppimistuloksia, niin tähän arvosanaan suhteutettuna on eroja koulujen välillä samalla arvosanalla, mutta myöskin jopa koulujen sisällä. Mutta niin kuin taas kun totean, että se arvosana sinänsä voi pitää muutakin sisällä kuin ne, mitä oppimistulosarvioinnissa mitataan.
No tämä on tietenkin ongelma, jos tässä on tämmöistä vaihtelua, niin sen jatko opiskelupaikan suhteen, eli että koska se kuitenkin se keskiarvo merkitsee siihen, että mihin sä pääset, niin minkälaisia keinoja on nyt sitten, että saadaan sitä ikään kuin tasaisemmaksi? Onko tässä 2021 tehtiin se uudistus, niin onko siinä nyt yritetty sitten tehdä jotain keinoja, millä saadaan ikään kuin sitä tasapuolisemmaksi.
No käytetään nyt tasapuolista tai oikeudenmukaista niin, reilua, mikäpä termi nyt ikinä onkin. Niin, no tämä on nimenomaan se tarkoitus siinä, että saataisiin sitten, että nämä arvosanat olisivat vertailukelpoisia kautta maan eri kouluissa.
Mutta miten siihen päästään?
Hyvä kysymys. Nyt meillä on ainakin tutkimus menossa, että miten tämä uudistus on onnistunut.
Minkälaisia, onko itselle tulee mieleen tietenkin semmoinen, että jos ajatellaan sitä yhdenmukaista arviointia, niin olisi semmoinen ratkaisu, että okei, laitetaan sama koe koko ikäryhmälle, ja näitähän on ollut näitä ikäkausikokeita, mutta sekä ei ole ilmeisesti semmoinen ongelmaton asia.
No joo, tuota mä en missään tapauksessa kannata, että Suomihan on yksi niitä ainoita valtioita oikeastaan, missä ei ole tämmöisiä standardoituja päättökokeita. Meillä on kaikki nämä arvioinnit tämmöisiä otospohjaisia, eli niiden tavoitteena ei ole yksittäisten oppilaiden arviointi, ei koulujen järjestykseen asettaminen, ei opettajien järjestykseen asettaminen, vaan katsoa, miten perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteet on toteutunut. Ja mun mielestä nyt tämä tämmöinen tietynlainen päättökoeajattelu vie sitten siihen, että koulut rupeaa keskittymään oppimisen ja opettamisen sijasta valmistautumaan kokeisiin. Ja se johtaa nyt aika pitkällä välillä hyvin nopeasti koulusoppailuun, koulujen välisiin eroihin ja niin edespäin. Että jos mä tätä PISA-tutkimusta saan mainostaa, niin silloin kun ensimmäiset PISA-tulokset tuli, niin PISA-tulokset osoitti, että suomalainen koulutusjärjestelmä pystyy tuottamaan hyviä korkeita oppimistuloksia ja pienet koulujen väliset erot. Siinä on tietysti kaikki mukana opettajan koulutus ynnä muu.
No mennään sitten niihin PISA-tuloksiin. Eli mikä on niiden PISA-tulosten merkitys? Tai sanotaan, että niitä nyt on muitakin kansainvälisiä arviointeja. Miten ne, vaikuttaako ne, heijastuuko ne opetussuunnitelmiin Suomessa ja miten niihin suhtaudutaan?
No yleensä nämä oppimistulokset tai nämä tulokset ne vaikuttavat oppilaitossuunnitelmaan tietysti varsin hitaasti, kun se on tämmöinen 10 vuoden välein noin suurin piirtein uudistettava. Mutta se, no mitä PISA nyt voi suomeksi sanoa, niin ainakin se perasti suomalaisen peruskoulun silloin, kun tuli ensimmäiset oppimistulokset. Silloin me katsottiin, oli 30-vuotinen tappelu, että onko tämä peruskoulu-uudistus hyvä vai ei. Ja sitten kun tuli ensimmäiset PISA-tulokset, niin mä oon sanonut, että 100 000 takit Suomessa kääntyi yhdessä yössä sitten siinä mukana. Mutta siis yleisesti ottaen PISA tutkii enemmän tämmöistä, niin kuin miten koulussa opittua pystyy soveltamaan arkielämän tyyppisissä tilanteissa. Meillä on paljon myöskin tämmöisiä opetussuunnitelmaperustaisia, jotka on ehkä lähempänä kouluelämää, tämmöiset Tim Spurls niin edespäin, 8-luokkalaisia, 4-luokkalaisia, matematiikkaa, lukutaitoa, luonnontieteitä ja niin edespäin.
Niin PISA on ikään kuin, onko se enemmän semmoinen käytännön, mitä tarvii ehkä käytännön taitona myöskin
asioita?
Kyllä
joo, ja sitten tietysti PISA, ja ne ei ota loppujen lopuksi huomioon, että missä tämä taito ja oppiminen on hankittu, koska se ei opetussuunnitelmallistainen suoraan. Ja mä oon itse kyllä antanut itteni ja kerron muillekin, että mun mielestä se kuvaa enemmänkin tämmöistä laajempaa yleissivistystä, mitä koulutus on tuonut. Ja sanoisin vielä, että PISA mittaa ehkä enemmän yhteiskunnan tilaa kuin suoraan oppimistuloksia.
No miten nythän Suomessa on puhuttu viime aikoina näistä heikentyneistä oppimistuloksista? PISA-tuloksetkin on tippunut tai ollaan tiputtu siinä sijoilla. Niin miten tämä, niin kuin mikä on sen arvioinnin ja näiden yhteys näiden tavallaan oppimistulosten? Onko niillä...
Niin, siis miten kysymys nyt pitäisi ymmärtää, että onko arviointi aiheuttanut nämä...
Niin, arvioidaanko me esimerkiksi liian löysästi, että saa niin kuin liian tavallaan uskoa vähän niin kuin liian helposti, että osaa ja sitten ei yritä vai? Tai jotain, että sitten se oppimistulos jää oikeasti aika heikoksi.
Siis näissä itse arviointikokeissa vai?
Niin, tai esimerkiksi näissä just PISA-tutkimuksissa, että sitten ei osatakaan vaikka pitäisi osata.
No siitä nyt, siis tämä on yleinen keskustelu, kun tämä on tämmöinen, siis kun Suomessa ei ole tämmöisiä, jos mä käytän nyt englanninkielistä termiä, high stakes, semmoisia testejä, jotka vaikuttaa sitten suoraan jatko-opintoihin pääsyyn tai tämän tyyppisiin. Ei nyt semmoista suoraa näyttöä kyllä ole, että siellä jotenkin saakin pistettäisiin niin sanotusti läskiksi.
Niin, ja tietenkin se, kun Suomessa oli silloin iso, ja edelleenkin muissa maissa muistetaan, että Suomi oli se, joka oli siellä PISA-kärjessä, niin onko siinä vaarana, että sitten tulee semmoinen, että nyt me ollaan niin hyviä, että sitten se kehitys pysähtyy?
No joo, tietysti se on saattanut aiheuttaakin tämmöisen, että pienen hyvän olon tunteen, että kaikki on jo valmista. Ja nykyisin, jos katsoo, miten nyt nämä muissa maissa menee nämä tulokset, niin nykyisin pitää tietyllä ilmaisulla juosta lujaa jo, että pysyy paikallaan. Ja tässä on kuitenkin PISA-tuloksissa sellainen, että okei, tämä on päivänselvä, että Suomessa on ne tulokset laskenut. Mutta se tulos on aika mielenkiintoinen, se on laskenut myöskin kaikissa muissa läntisissä teollisuusmaissa Japanin mukaan lukien. Ja nyt tämä, esimerkiksi tämä Viron menestys, mitä paljon hehkutetaan, kaikki kunnia Virolle. Viro ei välttämättä ole niin hirveän paljon parantanut tuloksia, mutta he on pystynyt pitämään tasonsa, kun muilla laskee, niin automaattisesti sijoituskin nousee. Eli mä katsoisin enemmän näitä tuloksia ja taitotasoa kuin niitä pelkästään sijoituksia.
Miten jos tuota päättöarviointia, jos siihen vielä palataan, niin miten muuttaisit sitä? Onko se muutoksen alla edelleen ja miten sitä pitäisi muuttaa?
No, kyllä mä olen edelleenkin sitä mieltä, että kriteereiden pitää olla läpinäkyvät ja selkeät. Ne pitää pystyä perustelemaan. Tietysti tämä on yksi, mikä nyt on tässä uudessa arviointiluvussakin kirjoitettu, että käyttääpä opettaja nyt minkälaisia arviointimenetelmiä yleensä, niin tämä päättöarvosana pitää kuitenkin pystyä perustelemaan, mihin se perustuu. Käytti sitten kokeita tai ei.
Et ikään kuin olisi vähän samankaltaiset ja selkeät kriteerit, joiden mukaan se arviointi
niin, siis
tapahtuisi.
Se, että nyt jos joku arvosana on, niin tietää mitä sillä osaa. Tietysti siihen liittyy taas sitten, peruskoulussa liittyy tietysti nämä työskentelyt ynnä muut siihen sitten mukaan.
Kiitoksia. Jatketaan varmasti tästä aiheesta vielä paneelikeskusteluvaiheessa, mutta otetaan tähän seuraavaksi paikalle käytännön asiantuntija ja itse asiassa väitöskirjatutkija myöskin täällä Jyväskylän yliopiston kasvatustieteellisessä. Jarmo Lyhty, olet siis apulaisprofessori Mankolan koulussa.
No ei nyt sentään liitolla, apulaisrehtori kuitenkin meillä perusopetuksen
puolella. Joo, nyt menee nämä tittelitkin sekaisin, kun ollaan täällä yliopistolla. Joo, apulaisrehtorina, niin miten, tuossa nyt puhuttiin hienoja kaikkea, että arvioinnissa on paljon kriteerejä ja bla 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 ja tällaista, niin miten se käytännössä se arviointi, niin miten se tehdään siellä kouluilla ja miten sä koet, että millaisia eroja siihen syntyy?
Opettaja ihmisen valmistelin tietenkin dian sinne, voi laittaa sen ensimmäisen dian, mutta jos vähän omaa taustaa, niin tosiaan apulaisrehtorina nyt, eli koululla kyllä vähän vähemmän opetusta onneksi edelleen, kuitenkin sitä se on semmoinen oma rakas leipälaji ollut ja 11 vuotta luokanopettajana, koulutus myös historiaopettajaksi ja nyt sitten onkohan 5. vuosi tuolla vähän enemmän hallinnollisissa hommissa ja johtamishommissa koululla ja katson ehkä silleen vähän laajemmasta kuvasta arviointia nyt myös. Ja sitten tuossa, kun viimeisin opetussuunnitelma tuli, eikä sitä enää voi uudeksi kutsua, niin olin mukana paikallisessa opetussuunnitelmatyössä ja sen myötä sitten kriteerityössä, missä arviointia paikallisesti kehitettiin oikeastaan samoista haasteista, mitä sitten pyrittiin vastaan samoihin kysymyksiin, kriteerien tarpeeseen, kuin mitä sitten valtakunnallisesti päädyttiin tekemään. Ja ehkä jotenkin sen työn myötä niin päädyin sitten historian kriteerityöryhmään 6. luokalle miettimään kriteereitä, ja se oli ihan mielenkiintoinen näkymä sekin. Mutta täytyy sanoa, että koulussa oman näkemyksen mukaan viime vuosina on puhuttu arvioinnista enemmän kuin ennen, ja myös ne, ketkä ovat sellaisen 30 vuotta tai pidempään olleet, niin sanoo, että arvioinnista on puhuttu tosi paljon. Et varmaan semmoinen, mihin tuossa jo oikeastaan Laurakin viittasi, tämän formatiivisen ja summatiivisen arvioinnin ero, onko kokeet ainoa keino mitata? Onko numerot, pitääkö ne antaa kokeista? Mistä luokasta alkaen pitää oppilaille antaa todistukseen numero? No nyt valtakunnallisesti linjattiin, että 4. Jyväskylässä meillä oli ajatus vasta 7. luokalta, mutta toki täytyy mennä valtakunnallisen linjan mukaan sitten. Mutta se, että onko se semmoista toteavaa arviointia, että annetaan numero, vai onko se semmoista palautetta? Tämä formatiivinen arviointi, mä tykkään kutsua sitä nimellä palaute ja ehkä ohjaava palaute. Opettajat on alkanut enemmän ymmärtää, että se on myös osa arviointia. Oppilaat jonkin verran ymmärtää ja huoltajat ehkä myös. Me sanotaan, että monenlaisia kysymyksiä tulee myös huoltajilta. Esimerkiksi tyypillinen se, että minkä takia lapsen numero ei ole kokeiden keskiarvo. Vaikka mä tiedän, että vanhempaa illoissa on avattu ja viestejä on lähetetty koteihin ja oppilaille opettajat avannut, että mistä kaikista se numero muodostuu. Mutta kokosin tuohon muutamia tommosia, juttuja. Kokeet, testit on yksi niistä. Musta olisi ihana sanoa, että se ei ole se yleisin, mutta kyllä se on se yleisin arviointitapa. Kattelin tuossa mielenkiinnosta tänään myös meidän Wilman koekalenteria, niin aika moni niistä näytöistä oli kokeita. Tulossa uusi semmoinen DigiOne-niminen järjestelmä, sinne se tulee arvioitavat näytöt nimellä, jotta se ei sanana ohjaisi pelkästään koekeskeisyyteen. Suullisia näyttöjä on varsinkin vieraissa kielissä alettu käyttää, ja korona-aikaan sitten, kun oli etäopetusta ja piti miettiä, että mitäs arviointia toteutetaan, niin tiedän, siinä vaiheessa osa piti suullisia näyttää muistakin aineista, ja toki semmoisena yhtenä näyttömuotona osalla opettajista paljonkin. No, erilaiset kirjoitelmat, tutkielmat, kirjoitukset, yksi keino, mistä saadaan tietoa, ryhmätyöt. Meillä on opettajia, jotka on siirtynyt enemmän siihen, että he pitää vähemmän kokeita, jotkut he tekevät enemmän ryhmätöitä ja arvioi niiden kautta tai oppilaiden projektien kautta. Ja työskentelyprosessin havainnointi, itse opetan käsitöitä tällä hetkellä, se mitä opetan töitä, ja siellä tietenkään ei pidetä kokeita, tai no, jotkut pitää niitäkin, voi vähän testata jotain osaamista työkaluista tai muista, mutta semmoinen tavallaan, miten sitä työtä tehdään, välttämättä se ei ole se lopputulos, vaikka siitäkin on pitänyt oppilaiden kanssa keskustella, että pelkästään lopputulos on sitten kokeessa tai on se sitten käsitöissä joku tehty työ, niin se ei ole se ratkaiseva homma. Mutta tosi paljon keskustelua arvioinnista, mutta tosi paljon myös haasteita. Seuraavalla dialla näkyy vähän jotain. Kysy vain.
Miten, jos ajatellaan nyt sitä ihan käytännön elämää siellä koulussa, nythän on tullut näitä uusia arviointikriteerejä, ja tuossakin on aika monipuolinen toi paletti kaiken kaikkiaan, niin jotenkin mä mietin sitä, että jos olisi siellä opettajana, sulla olisi niin kuin 20 oppilasta tai mitä nyt onkaan niitä oppilaita, ja sitten jokaisen kanssa kävisit niitä palautekeskusteluja siinä päivittäin jatkuvasti, ja sen lisäksi arvioisit kokeita, erilaisia ryhmätöitä, työskentelyä, kaikkea mahdollista. Miten se on niin kuin yhdelle ihmiselle edes mahdollista saada nämä kaikki kriteerit ikään kuin mahtumaan siihen?
No,
ajallisesti.
Sanotaan näin, että ollaan tiedeillassa, niin en tietenkään voi väittää, että ilman muuta se onnistuu. Rehtorina sitten vanhempaille sanoo, että kyllä meillä noudatetaan tavoitteita ja arvioidaan kriteerien mukaisesti. Ja samalla tiedän, että kyllä se tosi hankalaa on. Minusta on ihan älyttömän tervetullut uudistus, että meillä on ne kriteerit, koska se, miksi Jyväskylässä lähdettiin arviointia kehittämään, mikä se haaste on se, että meillä on ollut, kun OPS 2016 otettiin käyttöön, niin meillä oli hyvä osaamisen kriteerit esimerkiksi alakoulussa 6. luokalle arvosanalle 8. Sen pohjalta vähän hankala vaikka 3. tai 4. luokalla arvioida. Sama juttu yläkoulussa, päättöarviointiin kriteerit. Eli on hyvä, että ne tuli, mutta tosiaan poimin tuossa luvut dialle, vähän meni teksti jo pieneksi näköjään. 3-6 luokilla on 140 tavoitetta, 7-9 luokilla on 200 tavoitetta. Ja sitten kun mietitään, niin siinä on kaikista tehty vielä kriteereitä, niin se moninkertaistaa sen määrän. Melkein kaikkia niitä tavoitteita pitää arvioida. Niin kyllä siellä opettajat kokee aika monetkin semmoista tuskaa. Tunnollisimmat, mutta myös vähän vähemmän tunnolliset. Ja sitten se, että joutuu opettajat tekemään usein valintoja, että no mitä tehdään vähän, on tämä sinne päin. Että kyllä se niin kuin antaa eväät väsyttää itsensä ja toisaalta ehkä turhautua siihen semmoiseen hallinnolliseen jargoniin, mitä sinne kriteereihin ja tavoitteisiin on paljon päässyt tulemaan.
Niin kun miettii sitä ihan käytännön näkökulmasta jotenkin, että jos sitä henkilökohtaista palautetta, ja varmaan vanhemmatkin on nykyään tarkempia ja ottaa yhteyttä, jos haluaa saada sen lapsensa tietenkin parhaisen mahdollisen jatkokoulutuspaikkaan ja lukioon, niin jotenkin se, että jos laskee, että olisi vaikka 15 minuuttia, 30 minuuttiakin per oppilas, niin jos niitä on 20 oppilasta, niin se on äkkiä se aika on vaan niin kuin aika raja, tai että sitten on ihan valtavasti sitä aikaa.
On, ja toki sanotaan, jos annetaan suullista palautetta silleen, kun se ymmärretään, niin toki se on enemmän siinä oppitunnilla tapahtuvaa, mitä sulla on aina ollut. Kato, seuraavat oppilas tekee siinä jotain, sanoo, että hei, hyvin menee, tai hei, mietis tota vielä, tai hei, kattokaa sitä, että se on paljon ehkä pienemmissä jutuissa. Ja sitten semmoiset tietysti itsearviointi, vertaisarviointi on semmoista, mikä tukee sitä oppimista, ja mä ajattelin, opettaja on tärkeä ohjata siihen suuntaan ja tiedä, että moni on ohjannut. Ja Laura oli tehnyt vertaisarviointiin liittyen väitöskirjan, se oli myös niin kuin mielenkiintoista dataa siitä, miten sitä voi käyttää. Mutta kyllä semmoisen, niin kuin, sanotaan, että tuossa tietysti niin kuin lainsäädäntö ja opetussuunnitelma edellyttää, että vanhempien pitäisi tietää kriteerit ja oppilaiden pitäisi tietää kriteerit. Tuossa on alla yksi semmoinen ihan kohtalaisen selkeä esimerkki, suhteellisen selkeä siitä, että minkälaisia ne hyvän osaamisen kriteerit tai osaamisen kuvaukset on siellä, tavoite yhteiskuntaopista. Ja sitten on ne osaamisen kuvaukset. Niin kyllä siinä on aika iso määrä tekstiä, eikä aina niin oppilaan tasolle vietyä, eikä sille vanhemmallekaan, kun ei ne kaikki ole korkeakoulutettuja tai muuten, että se olisi niin ihan luontevaa lukea, ja ei se nyt kaikille korkeakoulutetuillekaan aina ihan selvää. Että kyllä mä itse toivoisin, että kriteerit olisivat olleet selkeämmät, ja että niitä olisi paljon vähemmän tavoitteitakin.
Ehkä tällaisia terveisiä sitten jatkossa. Näitä varmaan näitä kriteerejä kuitenkin jatkuvasti ollaan uudistamassa, vai miten tämä menee, tämä uudistus?
Sanotaan näin, että minä toivon sitä ollaan. Se voisi laittaa se viimeisen diamantin. Jos tuossa oli hyvä esimerkki, niin tässä on sitten yksi huonoimmista esimerkkeistä. Mä ajattelen, että niille, jotka ei yleisöstä täällä tai striimin päässä tiedä, että miltä ne tavoitteet ja kriteerit pahimmillaan näyttää, niin tuossa on yksi äidinkielen oppiaineen 17 tavoitteesta. Ja siinä on tosiaan sitten kuvattu osaamisen kuvaus arvosanalla 5, 7, 8 ja 9. Ja niin kuin näkyy, tavoite on yksi, mutta tuolla on vaikka 5 ja 8 kuvauksessa 3 eri osa-aluetta. Ja näitä on siis 17 äidinkieleen. Niin semmoinen tietty toimitustyö olisi ollut paikallaan. Mä olen tosi harmissani siitä, että tavoitteita ei vähennetty samalla kuin kriteerit tehtiin. Aika moni myönsi ongelma, mutta sitten oli päätetty opetushallituksesta, ei näitä nyt lähdetä karsimaan. Toivon, että uusi kierros tulee pian, vaikka nämäkin on vasta otettu käyttöön, kun tuossa kriteereillä arvioidaan ensi keväänä ensimmäisen kerran, mutta niitä on liikaa.
Miten, jos ajatellaan nyt sitä arviointia opettajan näkökulmasta, niin onko se nyt mennyt hyvään vai huonoon suuntaan? Onko se jotenkin aikaisemmin ollut, että on saanut vähän enemmän ollut vapauksia, ei ollut niin selkeitä kriteerejä, että miten sä sanoisit, onko se mennyt hyvään
sekä
vai huono?
Että. Musta siis hyvä suuntaus on se, että pyritään siihen, että arviointi olisi kohtalaisen yhdenvertaista ja tarjotaan opettajalle se selkänoja, että kyllähän se on niin kuin, että meillä on olemassa kriteerejä, niin älyttömän hyvä, se antaa mahdollisuuksia siihen, että arviointi olisi jossain määrin yhdenvertaista. Päättöarvintavaiheessa se on oleellista etenkin, mutta on se aikaisemminkin. Se on hyvä, se, että arvioinnista puhutaan paljon hyvä, se, että arviointi ymmärretään toivottavasti jo vähän laajemmin, muutenkin kuin kokeina. Aika monet opettajat se ymmärtää ja toteuttaa monipuolisia arviointitapoja niin kuin pitäisi. Se on hyvä. Kokeet ei ole suinkaan oppilaille paras tapa osoittaa osaamistaan. Se on kohtuu tehokas monissa aineissa, monissa asioissa testata, mutta oppilaille, joka jännittää sitä tai ei ole verbaalisesti niin taitava kirjoittamaan, niin usein kärsii siinä.
Miten paljon, jos ajatellaan nyt sitä arviointia, niin miten paljon siinä, olisiko siinä tarvetta muuttaa ja mihin suuntaan? Sanoit jo, että voisi ehkä tiivistää niitä kriteerejä, että ne olisi niin kuin selkeät.
No ehdottomasti vähemmän tavoitteita ja paljon selkeämmät kriteerit olisi ihan ehdoton. Toivon, että sinne suuntaan mennään. Opetushallituksen päinkin olen palautetta antanut, tapana antaa palautetta, sitten jos joku ei toimi. Ja kyllä ongelma on sillä tiedostettu ja palautetta on tullut ja päättöarvioinnistahan Karvi keräsi palautetta opettajilta niistä kriteeriluonnoksista, joita toki on ollut opettajat myös tekemässä. Et en nyt syytä tässä suinkaan opetushallitusta, se on työryhmät ollut, missä on ollut innokkaita tekstintuottajia. Niin kyllähän niissä näkyy nimenomaan tavoitteita ja kriteerien epäselvyys ja määrä ongelmina. Ei niitä palautteen pohjalta saatu ihan hirveästi mun mielestä muokattua. Toivon, että siihen suuntaan päästäisiin meneen. Mutta sitten mä toivon kyllä, että me keskustellaankin siitä myös on se, että arviointia ei tosiaan pitäisi nähdä vaan numeroina, eikä vaan kriteereistä lähtevänä. Sä kysyit tuossa Lauralta myös sitä, että minkä takia arvioidaan. Ja okei, se, että koulu yksi tehtävä valikointi, katsotaan sitten, mihin ne pääsee ysiluokan jälkeen, sillä niin se on tietenkin ihan perusteltua. Mutta sitten se, että meidän yksi tehtävä on, niin kuin ne hienosti sanoo koulutussosiologit, että kvalifiointi, eli tietynlaista valmiuksia antaminen, niin mä väittäisin, että sitä tukee paljon enemmän semmoinen monipuolinen palaute, monipuoliset työtavat ja keskittyminen oppimiseen sen sijaan, että keskitytään siihen arviointiin.
Niin tästä, ja siis tästähän nyt oli puhe aikaisemmin, että voisi olla joku loppukoe, mutta sitten tiedetään lukioissa toisaalta, kun on se ylioppilaskirjoitus, niin se koko lukio on sitä yhtä ylioppilaskirjoitusta, että ikään kuin siinä sitten voi kärsiä vähän asiat, jos on vain yksi tämmöinen iso juttu.
No ihan samaa mieltä, mitä Juhani sanoi, niin saman ongelman, saman riskin näen siinä, että jos meillä olisi tämmöiset päättökokeet, että musta ylioppilaskoe on ihan hyvä tämmöinen yhteismitallinen koe sitten niille, ketkä sinne asti menee. Musta se yhteismitallisuuden haaste, riittävän oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden voitaisiin ratkaista sillä, että meillä olisi paremmat, selkeämmät kriteerit. Ja sitten se jättää tilaa opettajan autonomialle. Sitä tilaa on tälläkin hetkellä paljon, mutta sitten on hyvä, että on hyvin lopputuloksia, voi päästä montaa reittiä.
Kiitoksia. Jatketaan tästä seuraavaksi paneelikeskusteluvaiheeseen siirrytään. Eli nyt voisi sieltä laittaa kysymyksiä tulemaan, eli siellä on se chatti, jota kautta voi laittaa kysymyksiä, ja sitten WhatsAppin kautta. Mutta lähdetään tässä vaiheessa eka tähän isoon kuvaan, eli puhutaan vielä uudelleen sitä arvioinnista, eli miten onko se osaaminen on nyt se käsite osaamisesta on laventunut, mutta että onko siinä minkälaisia, aikaisemmin jotenkin tuli semmoinen arvioinnista, että se oli se opettaja ja se oli se yksi ihminen ja se on sen arvio, mutta nyt pitäisi olla se, että se olisi niin kuin kuka tahansa opettaja voisi antaa sille samalle oppilaalle ihan saman arvosanan, niin onko tämä niin kuin mahdollinen tavoite ikään kuin, että olisi niin yhdenmukaista?
No siis tiettyjä asioita pystytään arvioimaan yhdenmukaisesti, mutta kysymys on sitten se, että halutaanko me kaventaa sitä osaamiskuvaa niin kapeaksi, että sitä pystyy, vai halutaanko arvioida sitten vähän laajemmin niitä taitoja. Että mä itse ajattelen, että tämä vaatii kompromissia, että jos me lähdetään pelkkää yhdenmukaisuutta kohti, niin me menetetään sitten jotain muuta, ja mun mielestä sen pitää olla uskottavaa sen verran yhdenmukaista, mutta että se ei voi olla meidän ainoa maali, mihin pelataan.
Mäkin sanoisin, että se jää kyllä semmoista tavoitteeksi, mitä ei täysin saavuteta. Sitä kohti pitää mennä ja sitä kohti voi mennä enemmän. Koulujen sisällä opettajaryhmät, aineryhmät tekee yhteistyötä usein. Meidänkin koululla tiedän, että useampi aineryhmä tekee yhdessä kokeita, miettii miten niin kuin antavatko pisteitä niin kuin samoilla periaatteilla. Ja se edistää sitä, että koulun sisällä ollaan niin kuin lähempänä toisiaan. Sen samalla osaamisella olisi suunnilleen samat arvioinnit. Mutta sitten tietenkin koulujen välillä noin tutkitusti on paljon eroja, ja sitä ei tällä nykyisellä pohjalla, edes näillä nykyisillä paremmilla kriteereillä mun mielestä oikein sitä kuilua kurota vielä umpeen. Mutta suunta on hyvä, mutta toivon tosiaan, että se keskustelu kriteereistä ja tavoitteista, mitä itsekin tavallaan rakastan, niin ei silti olisi ainoa keskustelu arvioinnista, vaan mietitä sitä, että miten se arviointi ohjaa niihin perusopetuksen keskeisiin tehtäviin, mistä perusopetuslakeekin puhuu, että meidän pitäisi kasvattaa niitä lapsia ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen, jos nyt oikein lakia osasin siteerata, mutta sinne päin ainakin.
Niin tässä on se ajatus, että ei koulua vaan elämää varten, että ikään kuin siitä tulisi vähän eväitä elämään myös siitä arvioinnista.
Miten? Joo, ja se on, arviointihan aina on eri aikakausilla niin kuin kohdistunut eri asiaan, että sehän kohdistuu siihen, mitä me arvostetaan. Jos mietitään sitä kansakoulun alkuvaiheita, niin silloin keskusteltiin, että pitääkö oppiaineesta antaa arvosana, ja yleinen näkemys oli, että se on käytännössä vain ahkeruus ja käyttäytyminen, millä on merkitystä, että niitä vaan arvioidaan. Ja silloinhan kasvatettiin kansalaisia, jotka oli kuuliaisia ja ahkeria. Ja jos mietitään meidän kaikkien kouluaikaa, niin ei silloin ollut tällaisia tietokoneita ja tiedonhakua. Silloin oli tietovaltaa, ja jos ei ollut tietoa, niin piti lähteä jonnekin kauas ensyklopedian äärelle, että silloin piti tietää ja sitä silloin arvioitiin. Ja nyt jos mietitään vaikka näitä uusia opetussuunnitelman tavoitteita, niin sinne on tullut tällaisia kuin kriittinen tiedon arviointi, erilaiset digitaidot, itsensä johtaminen tai mitä se nyt on itse säätely tällaisia, niin ne on nyt ne, mitä se tässä nykyajassa ikään kuin arvostetaan. Ja näitä mä ajattelen, että on aika vaikea arvioida yhdenmukaisesti, että meillä on tässä niin kuin hankala kompromissi, arvioidaanko niitä menneisyyden taitoja tarkasti tai miten me kehitetään, että näitä nykytaitoja pystyisi jotenkin uskottavasti arvioimaan.
Sitten lisäksi opetussuunnitelmassa on näissä tavoitteissa myöskin niitä sellaisia kohtia, mitä ei edes arvioida. Ne on sinne myöskin kirjattu. Ja tietysti nyt ajattelee arviointia näin arviointitutkijana, että jos ei ole mitään kriteereitä tai tavoitteita, mitä haetaan, niin mitä sitten loppujen lopuksi arvioidaan. Että se on tietysti myöskin tämmöinen näkökohta.
Toi oli mun mielestä hyvä, Laura, kun sanoit tuosta, että sitä saadaan ikään kuin mitkä ne kriteerit, että jos painotetaan käyttäytymistä, ja varsinkin ennen vanhaahan se tarkoitti sitä, että käyttäytymistä sai 10, jos oli hiljaa, piti suunsa kiinni ikään kuin, niin sitten saadaan semmoisia kansalaisia, että se on mun mielestä hyvä ajatus, että tavallaan sillä on merkitystä myös, sen osoittaa vähän sitä yhteiskunnan arvostusta eri asioihin, mutta sulla oli kommentti.
Joo, käytöksen arviointi vielä toinen asia, ehkä siihenkin voidaan palata, mutta ehkä semmoinen, mitä tuossa en äsken siinä seistissä, niin täytyy sanoa, että yksi teema, mikä koululla paljon näkyy, liittyy tähän, että mitä se osaaminen on, mitä arvioidaan. Että opetussuunnitelmahan kertoo, ja niin ne kaikki aikaisemmatkin peruskouluaikana kertoo, että pitää arvioida tavoitteiden saavuttamista. ei sisältöjä. Mutta kyllä meidän arviointikulttuuri, arviointiperinteet ja tavat koululla on aika sisältöpainotteisia. Ja siihen itse yhden tutkimusartikkelin väsäsin myös tutkin alakouluhistorian oppikirjoja. Ja siellä aika hyvin näkyy se, että niissäkin on aika sisältöpainotteista. Ja tämä on se, niin kuin oppilaat myös opettelee helposti sisältöjä eikä taitoja. Opettajat mittaa valmiit kokeet, mitä varsinkin luokanopettajat käyttää, niissä on paljon sisältökeskeistä. Ja se on ehkä semmoinen, että no tietysti historian oppiaineissa tämä taitojen, mitä tavoitteet, kuva ja sisältöjen ero on selkeämpi kuin joissain oppiaineissa, mutta kyllä se on yksi semmoinen niin kuin jännite, mitä tuolla niin kuin puntaroidaan, että mitä pitäisi arvioida. Ja sitten sanotaan, että jos on pitkät perinteet arvioida sisältötietoa ja sitten alat katsoa, että mitä on hyvä osaamisen kriteerit, niin kyllä siinä osa sitten keväällä todistuksen annon lähestyessä vähän hämmästyy, että miten me saadaan nämä nyt toimimaan yhteen. Ja se on se jumppa, mitä moni on nyt sanotaan, että tämän viimeisemmän opetussuunnitelman jälkeen tehnyt, koska tämä teema on ollut paljon pinnalla. Mutta en sanoisi, että kaikki arvioit vain tavoitteita, kyllä sisältöpainotus on monella.
No sekä mitä Karvi tekee nuo arvioinnit ja osittain mitä tehdään mekin noissa opetussuunnitelmapohjaisissa arvioinnissa, niiden tavoitehan on nimenomaan katsoa, että miten opetussuunnitelman tavoitteet on toteutunut. Ja sitten tämä hyvän osaamisen tai määritelmä, puhuttiin kriteereinä, mun mielestä se on ollut lähinnä kuvaus eikä kriteeri, niin sehän oli yksi syy, minkä takia lähdettiin koko tähän uudistukseen, että oli se pelkkä kasi ja mulla oli siellä muutama dia, jos mä saan siihen pyöräytettyä sen yhden opettajan tuskan vielä eteenpäin. Tämä se näkyy vähän pienellä, mutta niin tämmöisiä palautteita tuli opettajilta tässä silloin, kun oli pelkästään kasi, että miten ihmeessä sen nyt sitten piirteleepi sen arvosanan ja myöskin se, että sen kasin ympärillä, mikä on kuutonen, mikä on seiska, mikä on ysi ja voi ajatella ihan mateenvaatikkona, että jos sulla on yksi piste, niin miten siitä voi aika monta suoraa piirtää, että mihin suuntaan se arviointi menee.
Ja Lauralle kommentti.
Niin, oikeastaan vielä enemmän tuohon Jarmon, että ennen se perinne arvioinnissa on ollut siirtää sitä tietoa seuraavalle sukupolvelle, sisältöjä siis, ja jotenkin meillä on muitakin perinteitä tässä arvioinnissa, jotenkin yhtään vaikea kyseenalaistaa, mutta mä näen, että meillä ei nyt tässä maailman tilanteessakaan ole tavoitteena siirtää tätä kaikkea, mitä meillä on seuraaville ja opettaa niitä tekemään samalla tavalla sukupolvia, vaan oikeastaan ollaan tilanteessa, että seuraavan sukupolvin pitäisi jotenkin pelastaa tämä pallo, jos nyt katsotaan, mitä täälläkin nyt tapahtuu lähiaikoina ja kaikki muut ongelmat, niin meidän pitäisi oikeastaan opettaa niistä oppilaista itsenäisiä ajattelijoita ja opettaa jotain, mitä me ei itse osata. Ja sitä me ei saada, jos niin kuin me arvioinnilla ohjataan niitä tekemään aina niin kuin me ollaan tehty.
Niin ja sitten tietenkin näin nykyaikana sitä miettii. Puhuttiin jo noiden sisältöjen hallinnasta ja opettelemisesta. Niitä muistan omalta kouluajalta. Tietenkin aina hyvä vedota siihen omaan, mutta sen nyt ainakin
se
muistaa,
että
piti ne sotien vuosiluvut osata ja kaikkea Ranskan vallankumoukset ja bla 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 ja nimiä iso liuta ja niin sehän tavallaan se merkitys on myöskin muuttunut ihan hirveästi, koska ethän se työelämässä, sähän kaikki googlaat, sähän kaikki löydät verkosta sen tiedon, että sun ei tarvi ikään kuin osata ulkoa niin paljon asioita. Että, ja ajattelisi, että tämän pitäisi tietyssä mielessä vaikuttaa myös arviointiin, että olennaisempaa on, että sä kykenet esimerkiksi tiivistämään sen Ranskan vallankumouksen, mitä siinä tapahtui ja syy-seuraussuhteita ikään kuin tekemään jonkun tutkielman ehkä siitä. Se olisi ehkä hyödyllisempää.
Ihan ehdottomasti ja siis mun mielestä opetussuunnitelma on silleen hyvä, että aika monen oppiaineen kohdalla ne tavoitteet, mitä siis pitäisi arvioida, ne kuvaa kyllä sitä, että se käsitys tiedosta, mikä on tietämisen arvosta, on muuttunut. Oppimateriaalissa kaikki ei samalla tapaa muuttunut ja sitten koulu, jos mikä on paikka, missä perinteisillä tavoilla on hirveän vahva vaikutus koulu, se on jotenkin niin kuin koulunpidon rutiineissa sillä tapaa, että siellä niin kuin mennään monesti sillä tapaa, kun on tehty ennenkin. Se on hyvin inhimillinen tapa toimia. Ja mutta se on semmoinen muutos tuntuu, että jos lukee aikaisempia opetussuunnitelmia, niin sitä ihmettelee, että miten nämä samat asiat piti kirjoittaa vielä 2014 tehtyihin perusteisiin, että eikö se näin ollut käytössä jo pitkään. Ei ne ole. Tai sanotaan, että on ne joillain, mutta se on isot erot siinä, miten ja mitä opettajat myös arvioivat.
No vielä yksi kommentti, sitten mennään eteenpäin.
Joo, ja tietysti jos ajatellaan perusopetuksen tavoitteita, niin kyllähän tavoite on kuitenkin, että peruskoulusta valmistutaan sellaisilla ja tiedoilla ja taidoilla, että pärjää ensinnäkin normaalissa yhteiskunnassa ja pystyy hakemaan jotenkin järjellisesti toisen asteen opintoihin. Ja tämä on myöskin se yksi, kyllä, että tämähän nyt esimerkiksi opettajat haluaa, että mikä nyt on se taso, mikä on se, että se on edes jollain lailla hyväksi.
Mennään tässä sitten yleisökysymyksiin. Täällä on tullut itse asiassa runsaasti kysymyksiä, eli käydään vähän, mitä yleisö täällä on kommentoinut. Eli ensiksi on tämmöinen kysymys, että mitä oppilaat itse haluaisivat, miten arvioitaisiin ja millaisia arvioinnin käytänteitä, niin varmaan Jarmo osaat vähän kertoa, onko oppilaalta tullut palautetta, miten he itse haluaisivat arvioinnin?
No tässä just kävin aloittamassa eilen. Espanjan tunnin nelosluokkalaisille opettajille sairastunut ennen kuin saatiin sijainen siihen paikalle, niin jotain ehdin juttelemaan. Hän piti palauttaa kokeensa, oli pitänyt ensimmäiset kokeet jo, ja sitten kuulin, että hän on saanut jo kolmannella luokallakin kielten kokeista myös numeroita, ja kokeista muutenkin, ja sitten ne odottaa, että nelosluokalla tulee numerot, ja mä sitten sanoin, että musta on kyllä tosi kurjaa, että mä joudun teille antaa käsitöistä myös numerot, satun sitä ryhmää myös opettamaan, ja sanoin, että musta ne on aika huonosti kertoo siitä, että mitä te osaatte, niin sain heti provosoitua keskustelua, koska kyllähän siellä oli niin, että oli hyvin vakuuttuneet, että kyllähän numero kertoo, totta kai. Ja aktiiviset oppilaat on usein myös niitä, mitkä pärjää. Meillä on oppilaita, tunnen paljon kohtaan tuolla, muistan omia oppilaitani, ketkä tykkää numeroista. He saa usein hyviä numeroita, se vahvistaa itsetuntoa, ne on ymmärtänyt tutkimukset kertoo. Sen tyyppiset oppilaat saa niitä mielellään, mutta et kokeet on osa, mitä ne toivoo, se on ehkä sitä koulun kulttuuria, mihin myös opittu. Ja sitten oppilaalle se uskomus tähän kertoo tosi vahvasti sen, että miten hyvä mä oon. Vaikka sitten niin voisi kertoa, että kuulee, että sinun ja naapurikoulun kasinissa voi olla aika eri juttu.
Eli oppilaat ikään kuin itse uskoo kokeisiin, kokeiden voimaan.
Koulun arviointikulttuuri, mistä OPSin ensimmäinen arviointiluku kertoi, ennen kuin sitä päivitettiin, niin se kuvaa hyvin, että arviointikulttuuri nimenomaan ohjaa siihen. Mutta meillä on paljon niitä, ketkä tykkää siitä, että näitä monilaisia näytön tapoja. Meillä on oppilaita, mitkä tekisivät paljon mieluummin kirjoittelemia, ryhmätöitä ja muuta.
Laura.
No sitten semmoinen, mikä huomaa no ihan Suomessa, mutta myös kansainvälisissä tutkimuksissa, että oppilaat on tosi perinteisiä, että kouluun tullaan ja se on aluksi hienoa käydä kouluun ja sitten se omaksutaan ne normit siellä. Ja sitten kun niitä ravistelee, niin se ei ole toivottua, että esimerkiksi tällainen, että oppilaat tekisi sitten vertaisarviointia, niin jos se semmoinen laitetaan yhtäkkiä siihen, niin oppilaat saattaa vastustaa. Ja yleisesti tällaisia kommentteja on paljon, että eikö tämä ole opettajan työ. Ja siitä joutuu paljon keskustelemaan. Että tavallaan vaikea kysymys, että mitä oppilaat haluaisivat, jos me ei oltaisi heitä sosiaalistettu tähän.
Opetushallitushan teetätti tällaisen kyselyn ennen kuin näitä kriteerejä lähdettiin tekemään. Siihen vastasi noin yhteensä 14 000 opettajaa, oppilasta, vanhempia. Ja kyllähän siellä, siis olipa se mikä arvostelutapa hyvänsä, niin aina, siis kaikissa paljon tuli tämä, että pitää olla läpinäkyvä, mitä osata, mitä tämä tarkoittaa. On se sitten numero tai mikä tahansa arviointi. Ja vanhemmilla edelleenkin oli sitten sitä, että mitä, jos tulee joku sanallinen adjektiiviselitys, niin osaako tämä mun lapseni nyt jotain vai ei?
Joo, ja hyvin herkästi hän huomaa vain alakoululaisista, että niitä sanalliset arvioinnit, niin hän laitetaan ikään kuin numeroiksi, että tämä nyt vastaa tätä ja tällä tavoin, että niitä
joo,
se mietitään.
No, sitten pitää mennä omiin lapsenlapsiin, mutta tiedän, että nekin just rupeaa katsomaan, että kun on niitä A-ta, B-ta, C-ta, niin ne kuitenkin vertailee jo niitä sitten. Jos ei ole numeroita, niin ne kyseletään, vaan sulla oli jo peräti 3 B-tä. No.
Itse viimeisin luokka hoitin 5 vuotta yhtä porukkaa, ensimmäistä 5. luokkaa. He eivät koskaan saaneet minulta numeroita. No silloin ei tarvinnut antaa myöskään todistukseen, vaikka todistukseen tarvinnut, olisivat saaneet sen vasta sinne, että itse en oikein näe pienemmillä varsinkaan sillä arvoa, mutta oli se hauska kuulla, että siellä jotkut vanhemmatkin oli sitten, kun kokeista tuli pisteet, niin laskenut, että mitä se on numerona. Minä toki sitten avasin oppilaille, että tässä on vaikka 3 tämmöistä taulukkoa, että mitähän mahdollista käyttää, että kaikilla tulee tuolla pistemäärällä ihan eri numero. Mutta semmoinen vahva skripti, mitä koulussa tuetaan, vanhemmat, ehkä ne isovanhemmat, mikä lupaa maksaa, rahaa, kun tulee hyvä koenumero. Sitten kun sitä numeroa ei tuukaan, niin onhan se pettymys, että miten näistä pisteistä 24-30 paljonko annetaan rahaa.
Ja tässä on myös sellainen, että se numero on helppo ymmärtää. Se voisi olla vähän niin kuin tämmöinen tietokonepeli, ja sitten taas se palaute voi verrata johonkin romaaniin, että se on niin kuin vaatii prosessoimista, se ei ole sille heti sinne saatavilla. Että se on myös semmoinen helppo palkinto nopeasti ymmärrettävissä, ja ei tarvitse tehdä mitään.
Jatketaan vähän tähän aiheeseen.
Saan sen kommentoida, että se numero on helposti ymmärrettävä, jos on kerrottu, mitä se tarkoittaa.
Mutta silti sillä on omat merkityksensä, vaikka ei ole kerrottu.
Tämä perinne on tietysti olemassa, ei sille mitään mahda.
Mennään eteenpäin. Eli täällä on myös kysymys siitä, että tämä liittyy tuohon edelliseen kysymykseen. Minua kiinnostaisi kuulla ajatuksianne siitä, kuinka voisimme kuulla oppilaiden omaa ääntä arvioiden kehityksessä. Kuullaanko sitä jo tässä näissä arviointiprosessien kehittämisessä?
No mä toivoisin, että kuultaisiin enemmän. Et esimerkiksi meidän tutkimushankkeessa, tai siis ehkä vielä ehtii, mutta meidän tutkimushankkeessa niin ollaan täällä opettajien ja rehtorien ja siellä opetustoimen järjestäjien kanssa, että kyllä mä kaipaan sitä oppilaan näkökulmaa, ja se arvioinnissa jää ylipäätään vähän varjoon. Mutta oppilaitahan voi ottaa mukaan esimerkiksi, tästä on hieno tutkimus tulossa vähän päästä, Juuso Niemiseltä, mutta miten on otettu peruskouluoppilaita mukaan kriteerien sanottamiseen ja niiden käyttämiseen ja itsearviointiin. Ja mä en oikein keksi mitään juttua, paitsi se arvosanon antaminen, mihin oppilasta ei voisi ottaa.
Ja toisaalta mä ajattelen, että arvosanon antamiseenkin tiedän opettajia, mitkä antaa, ei niin, että oppilas päättää sen, mutta että oppilas on mukana keskustelemassa siitä. Et osa näkee paljonkin vaivaa siihen, että oppilas ymmärtää, mistä arvosana koostuu, miten siihen voi vaikuttaa. Ja musta se on semmoista osallisuutta, mitä tarvitaan, ja onneksi monet opettajat sitä tekee. Ja siinä voi niinkin myös ehdottaa tämä perustella toiseen suuntaan. Sitä saa hyviä dialogia, että kyllä se pitää ottaa aikaa, ja se on se haaste, jos on 25 oppilasta, ja sitten monissa ryhmissä ne kaikki ole silleen niin nätisti, että voit mennä yhden kanssa tai kahden kanssa jutteleen käytävälle sillä välin, kun muut tekee rauhallisesti luokassa töitä. Ja aina ei riitä toista aikuista luokkaa, mutta osittain ne on järjestelykysymyksiä. Mutta että tavallaan se osallisuus siinä arvioinnissa koulussa hyvä, mutta en mä tiedä, kuinka monta motivoitunut me saadaan lukea noita kriteerejä ja antaa niistä palautetta. Mutta se, että opetushallituskin oli kysellyt sitten kuitenkin myös oppilaita näitä ajatuksia arviointiin liittyen, niin on sitä jonkin verran siis.
Niin ja jotenkin se on ilmeisesti jonkin verran yleistynyt, että esimerkiksi just kun on nämä ysiluokan, jotka on siis aika kriittisiä ne arvosanat, niin sitten sitä ennen on jo vähän kehityskeskustelua, jossa sitten, että jos sä teet näin, niin voit saada sen ysin, mutta ehkä muuten saisit kasin. Mutta että tavallaan, että on niin kuin mahdollisuus vielä, että okei, että jos tässä onnistuu, tai että jotain pystyy jollain tavalla korjaamaan.
Ja. Joo, siis tämä oli yksi keskustelun aihe, kun näitä kriteereitä lähdettiin luomaan, varsinkin, että jos laaditaan arvosanalle 5 kriteerit, mitä pitää saavuttaa, niin keskustelu lähti siihen, että oppilaat on niin laiskoja, että ne pyrkii vaan siihen vitoseen, eikä ne sitten yhtään sen kummempaa viitti yrittääkään. Ja se oli aika outo se keskustelu, että kyllä mä näen kuitenkin, se vähän liittyy tähän myöskin tähän summatiiviseen ja formatiiviseen arvion yhteyteen, että jos nyt ymmärtää, että mitä tiettyihin arvosanoihin vaaditaan, se myöskin ohjaa kenties, siis sitä voi formatiivisella ohjauksella kannustaa ja viedä sinne eteenpäin. Että voi kertoa nyt tämä palo, mä näen sen formatiivisen arvioinnin niin kuin tämmöisenä koko ajan vuorovaikutuksena ja palautteena, että sä oot nyt tällä tasolla, tuossa on seuraava, teet näin ja panostat tuohon. Niin.
Että se ei tule niin kuin yllätyksenä, että oho, niin. Että nyt mä sainkin 7.
Joo, että siinä mielessä mä vielä kommentoisin, että jos se arvosana rupeaa tulla siellä 7-8, se voi olla aika märkä rättipäin naama.
Joo, ja se mitä ehkä kunnat päättää edelleen itse, että tuleeko niin sanottua tämmöistä välitodistusta jouluaikaan, joissain kunnissa tulee, Jyväskylässä ei tule. Ja sitten tiedän, että just tähän liittyy se, että moni opettaja antaa sitten semmoisen niin kuin ennakkovaroituksen tai väliaikatiedon väliarvioinnin, millä nimellä sitä itse kukainenkin kutsuu. Väliarviointihan on semmoinen vanha termi, mitä on käytetty, koska tietenkin tarkoitus on se, että se kevään numero ei tule ja se oikeastaan se ei saa tulla yllätyksenä. Että pitää olla ymmärrys siitä, että mihin suuntaan ollaan menossa ja sitten mahdollisuus vielä niin kuin parantaa.
Laura, vielä yksi kommentti.
Joo, Mä näen tässä sen niin kuin haasteen, mikä meidänkin keskustelussa tulee, että me puhutaan, että on tätä palautetta ja sitten meillä on tätä numeroa, mutta sitten me kuitenkin tässä puhutaan numeroista ja oikeastaan se keskustelu on vaan tiedonantoa, että miten sen numeron niin kuin saisi annettua. Ja niin kuin Juhani sanoi, niin niiden ei tarvitse taistella keskenään, mutta sitten kun lukee kansainvälistä kirjallisuutta ja tutkimuksia, niin aika usein ja aika monessa maassa ne lähtee taistelemaan keskenään, että sitten keskitytäänkin vaan niihin arvosanoihin. Ja kun ne arvosanat on nyt rajattu, että ne on opettajien juttu, ja opettajan pitää ne päättää, ja ne on niin kuin hyvin kontrolloituja, niin tavallaan siinä vaiheessa, kun niillä on iso huomio niin kuin ysiluokan lähestyessä, niin on vaikea ajatella, että oppilaat saisi siinä isoa roolia. Että sitten taas siinä vaiheessa, kun ne ei arvosanoista vielä tarvitse puhua, ja niille ei ole merkitystä, jos me saadaan se niin viestittyä, niin kuin niillä ei aiemmin ole, niin siinä on niin kuin mahiksi antaa oppilaille oikeasti jotain omistajuutta siihen, eikä vaan semmoista näennäistä osallistumista.
Otetaan täältä sitten kysymys yleisöltä, eli valmentavatko yliopistot ja korkeakoulut opettajat hyviksi arvioitsijoiksi? Olisiko osa-alueita, jotka vaatisivat kehittämistä?
No, miten te hoidatte tämän homman?
Joo, sama kysymys. Tämä talossa ollaan, mutta en mä tiedä, mitä te teette.
No, mä oon niistä luennoista ollut tässä muutaman vuoden vastuussa ja kurssillakin opettanut. Sanoisin, että siellä ne keskustelut opiskelijoiden kanssa on tosi hyviä ja jotenkin se arviointiajattelu on siellä tosi syvällistä ja että ymmärretään niin kuin esimerkiksi niin kuin arvioinnin vaikutukset laajasti, mutta on se tosi vähän. Ja kentältä tulee aina kommentteja, vaikka Twitteristä on tullut, että kyllä tätä tarvittaisiin enemmän. Toisaalta me ollaan vaikeassa kompromississa, että opettajien pitää osata ihan tosi monta asiaa ja kaikkea pitäisi opiskella enemmän. Että on tyytyväinen siihen, mitä tehdään, mutta riittääkö se, niin en tiedä.
Meille.
Juhani.
Joo, mulla on kanssa käsitys, että se on, ei ainakaan nyt kovin runsasta se ole, ja sitten tietysti seuraavaksi tässä tulee, että no esimerkiksi täydennyskoulutus, onko näin, no meillä on näissä kansainvälisissä tutkimuksissa opettajakyselyitä paljon, että minkälaista täydennyskoulutusta opettajat kaipaa, niin yllätys, siellä ei ollenkaan nouse arviointikärki siellä, vaan siinä nousee nämä erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ja kaikki tämän tyyppinen, että tämä on tämmöinen, mikä se käytännössä kouluelämässä on juuri tämä haaste, että se arviointi ei ainakaan niin kuin täydennyskoulutuksen kannalta tullut ollenkaan opettajien jatkokoulutushaaveissa isolta prioriteetilta.
Niin ja miten paljon sitten, jos on vuosikymmeniä toiminut, niin kuin meilläkin on opettajia, jotka on jo 30 vuotta toiminut opettajana, niin nämä uudet, miten paljon ne hetkauttaa nämä uudet kriteerit ikään kuin?
Lähtökohtaisesti tietenkin jokainen opettaja arvioi niiden mukaan, mutta ehkä käytännössä kuitenkin osa menee vähän vanhoja pohjia ja hyödyntää vanhoja materiaaleja ja ehkä arviointimateriaaleja. Et eihän se nyt valitettavasti ole niin, ei meillä ole semmoista instrumenttia, ei opetussuunnitelma ole semmoinen instrumentti, mikä niin kuin pyörähtäisi nätisti käytäntöön. Siitä on paljon vikaa myös itse opetussuunnitelmassa, mistä olen jo muutaman kommentin sanonutkin, mutta ei se niin kuin arvioinnin kanssa ole helppoa, mutta kyllä niin kuin opettajat tekee monenlaista, mutta se kirjo on iso.
Täällä on kommentti tuohon oppilaan itseohjautuen tai oma ikään kuin, että kun olisi nämä kriteerit tiedossa, niin oppilas tekee itselleen arvosanan vertaamalla omaa osaamistaan kriteereihin. Eli mitäs jos olisi niin, että on ikään kuin tiedossa tsäk, nämä pitää osata ja sitten saat 9 ja nämä niin saat 7 ja niin edelleen.
No, tämähän on tällä hetkellä meillä määritelty, että näin ei saa tehdä, mutta eihän se mikään kansainvälinen sääntö ole, että esimerkiksi yliopistoissa käytetään ja perustellustikin, mutta mä oon erityisesti, kun tuli 6. luokalle nämä arviointikriteerit, niin mä en näe, että siinä olisi hirveätä tarvetta, että meidän 6. luokkaista arvioitaisiin samojen kriteerien mukaan ja arvosanat olisi vertailtavia, kun ei niitä käytetä mihinkään. Että mä näen just ton, että siinä voi olla hyötyä siihen muuhun oppimiseen niistä kriteereistä, jos ne on toimivat.
Joo. Tuossa on helppo olla Lauran kanssa samaa mieltä, että se 6. luokka on vielä varmaan niin kuin, tavallaan kasvattaa siihen tietyn näköiseen arviointikulttuuriin. Sitten se 9. luokka, päättöluokka, kun se on yksinkertaisesti selektiivinen se päättöarvosanojen keskiarvo, että mihin pääset.
Ja kyllä, mä tein siinä vaiheessa, että Jyväskylän kaupungin tehtiin taitotasotaulukot, mitkä on siis sellainen 6-portainen arviointikriteeristö johdettiin hyvän osaamisen kuvauksen, koska todettiin, että opettajat tarvitsevat jonkun työvälineen. Kaupungissa käytettiin tosi paljon aikaa, resursseja ja oli tosi hyvää työtä. Siellä tuli paljon hyviä kriteereitä. Moni opettaja käytti niitä ja tiedän nyt, kun tuli päättöarvioinnin kriteerit myös, niin kyllähän ne on tehty oppilaille näkyväksi. Toki niiden kieli ei aina ole semmoista, että se olisi ollut kauhean helppoa, mutta kyllä mä itsekin käytän niitä kriteerejä, taitotasotaulukoita oppilaiden kanssa. Okei, aika monta ainetta ei joka oppiaineessa ehtinyt, mutta muutamissa kävin. Ja sanotaan näin, semmoiset vähän nohevammat ja kiinnostuneimmat, kyllähän ne poimii. Ja kyllä niiden kanssa pystyy peilaamaan sitä, että mikä kuvaa tätä osaamista. Ja musta jos tavallaan oppilaiden pitää tietää, mihin arviointi perustuu, niin kyllähän niillä pitää olla ne kriteerit tiedossa. Ja se ihannetilanne, missä niitä olisi vähän vähemmän, niin ne voisi helposti olla näkyvillä. Sitten voitaisiin peilata, että tämä mitä sä osaat, tämä mitä sä näytät, niin hei, tässä tämä näkyy. Tänä voi itse tulla kertoa, että hei, mä osaan tämän koska.
Tässä vaiheessa kysyn täältä yleisöstä, onko täällä kysymyksiä täällä paikalla olevilla yleisöllä. Täällä on kyllä runsaasti kysymyksiä tullut chatin kautta, mutta ehkä tekin voitte miettiä. Nostakaa vaikka kättä, jos haluatte kysyä jotakin. Mä otan sillä välin, voitte vielä miettiä, mä kysyn hetken päästä, niin otan täältä lisää kysymyksiä. Eli täällä on tämmöinen kommentti. Oppilasarviointi määrittää helposti lapset myös hyviksi ja heikoiksi oppilaiksi. Arviointi ei kuitenkaan koskaan mittaa lasta kokonaisuutena, vaan jokaisessa lapsessa on jotain hyvää. Miten hyvin opettajat arvioidessaan pystyvät huomioimaan jokainen oppilaan hyvän, erityisesti yläluokilla, jossa oppilas saa enää vain oppiaineeseen kiteytyvän arvion? Tämä onkin haaste.
Niin, no siis tämä on, me on puhuttu arvioinnista sun kanssa usein ja tavallaan se yksi ongelma, mikä nähdään tutkimuksessa, on se nimenomaan, että ne arvosanat ohjaa ja ne vaikuttaa se oppilaan ymmärrykseen itsestään. Puhutaanko sitä hänen identiteetistään, oppia identiteetistään, minä käsityksestään. Ja se vaikutus niille, mitkä saa 9 ja 10, niin kuin moni opettaja esimerkiksi on ollut, niin se on hyvä. Mutta sitten niille, ketkä saa huonompia arvosanoja, niin ei se välttämättä, niin siitä tulee, että hei, mä oon tämmöinen 6 tai 5 oppilas. Niin ei se tietenkään, se ei tee hyvää. Se on niin kuin tutkimuksessa havaittu juttu ja se on yksi syy, miksi mä itse haluaisin mahdollisimman myöhään numerot. Ja että ne ohjaa
niin siinä on varmaan
suuntaan.
Sellainenkin, että alakoulussa, varsinkin ekoilla luokilla, niin se ihan kehityskin vaan kerta kaikkiaan lapset kehittyy eri vauhtia, että tavallaan no, se ei ole reilua.
Kehittyy ne 9-luokalle asti ainakin ihan eri vauhtia.
Ja siinä jotenkin se on musta, niin kuin me ajatellaan, että oppilas, että me puhutaan tällaista kieltä, että 5-5 voi olla tosi hyvä numero, että kun sä oot tehnyt sen eteen työtä, niin se voi olla sulle suuri onnistuminen. Mutta mun mielestä se on liikaa vaadittu, että lapsen pitäisi olla tyytyväinen siihen, että hän on 5 aina.
Se vertailee kavereihin kuitenkin.
Niin, että se niin kuin, mietin, että kuinka paljon se, että jotkut esimerkiksi koulussa sit ei kiinnity siihen ja on, että tämä ei ole mun juttu, mä en, tällä ei ole mitään merkitystä, niin kuinka paljon se johtuu siitä, että se on helpompi niin kuin hylätä se tavoite, kuin sinnitellä siinä, että tämä on mulle hyvä. Et työpaikallakin, jos meillä olisi, että sä oot niin kuin se Jarmo se 5 opettaja, mutta se on sulle hyvä, ja Juhani tässä on 10, mutta teetpä siitä hyvin. Niin, se olisi tosi erikoinen, että miten me laitetaan lapset tuollaiseen tilanteeseen tarpeettomaan aikaisesti, niin on Jarmon kanssa samaa mieltä, että mahdollisimman myöhään arvosanat.
Ja se, mikä sitten, kun se kysymys oli, että missä määrin opettajat huomioi sitä yksilöllistä ja pystyy kannustamaan, niin kyllähän sitä paljon tekee. Ja se on se semmoinen, ehkä se formatiivisen arvioinnin, sen tunneilla annettavan palautteen rooli ja muu. Mutta valitettavasti oppilaallisen numero, on se sitten kokeista tai on se todistukset, niin kyllä se näyttelee aika isoa osaa. Ne vertailee niitä. Tiedän muutaman oppilasryhmän kanssa tehnyt pidempää hommia luokkaan, mutta se pystyy koulimaan vähän, mutta ei sitä saa karsittua pois sen, mutta ne vaikutukset tulee paljon muutakin kuin siitä, mihin opettaja pyrkii. Että ne vertailee, se vaikuttaa siihen, miten ne näkee. Ja se, että nythän vielä aikaisemman OPSin versiossa paikallisessakin Jyväskylässä oli, että arvioinnin pitää olla kannustavaa ja realistista. Ja se oli, että kuvat jotenkin niin, että kannustavuus korostuu alkupäässä ja realistisuus loppupäässä. Tämä sinällään hieno ajatus on nyt poistettu ja kerrotaan, että arvioinnin pitää olla realistista. Ei se kauhean reilua ole 3.-4. luokkalaiselle kauhean realistista kuvaa antaa sen taidoista, jos ne on heikot. Ja varsinkin, jos se tulee sitten vielä, että tässä tulee numero. Olet 5 oppilas. Siksi en niistä pidä ja tiedän, että opettajat pyrkii paljon, se tulee hyvää palautetta ja muuta. Mutta sitten on se pakollinen numero, mikä sitä jossain vaiheessa myös annettava ja se saattaa vähän vaikuttaa toiseen suuntaan.
Otetaan tähän vielä yksi näkökulma, mikä liittyy tähän. Täällä on, että miten arviointi tulisi järjestää erilaisille oppijoille, kuten heille, joilla suomen tai ruotsin kielen taito ei vielä riitä osaamisen osoittamiseen, tai oppilaalle, jolla on kielellisiä vaikeuksia. Niin tämähän tulee nyt sitten siihen, että tavallaan nämä erilaiset ryhmät on siellä sitten.
Kyllä. Perinteinen koe ei kauhean hyvin kohtele esimerkiksi oppilaita, joilla suomi ei ole äidinkielenä tai muita kielellisiä vaikeuksia sitten. Nyt on puhuttu paljon ukrainalaista, niitä on tullut moniin kouluihin ja moni koulu on siinä tilanteessa, missä ei ole oltu, koska maahanmuuttajataustaiset oppilaat jakautuu aika eri tavoin kouluihin. Että onkin paljon niitä, kenen äidinkieli ei ole suomi, kenen äidinkieli voi olla hyvin, tai suomen kielen taito voi olla hyvin heikko, ja sitten mietit, että miten me saadaan arviointitietoa. Hyvä puoli on se, että ennen päättöarviointia ei ole pakko antaa numeroa, mutta se, että esimerkiksi suullisista näytöistä on puhuttu paljon, ja sanotaan, että heidän lisäkseen niin moni oppilas, kelle kirjoittaminen on hankalaa, niin hyötyy siitä, että hän voi tulla kertomaan opettajalle. Suullista täydentämistä että käytetään meillekin. Se voi olla aineenopettaja, se on erityisopettaja, joka juttelee oppilaan kanssa aiheesta, ja tiedän, osa on ryhtynyt käyttämään niitä, niin sehän tulee ihan eri kuva kuin kirjoittamalla. Ja se on jotenkin niin kuin taas tavallaan selkeää, mutta se tulee monelle uutena oivalluksena. Näitä tehdään kyllä, että suullinen näyttö yhtenä keinona.
Siinä on niin, vähän haastava paletti opettajallekin nämä erilaiset oppijat ja erilaiset ryhmät sitten siellä samassa luokassa.
Silloin kun ryhmäkoot on isoja, niin totta kai.
Joo, siis eihän nämä kriteerit poista sitä, että voi olla erilaisia arviointitapoja opettajilla. Kyllä. Käsittääkseni mieluummin tämä uusi arviointiluku muu kannustaa nimenomaan siihen. Että,
kyllä, nimenomaan.
Mutta nimenomaan tämä lukutaidon ja kirjoitustaidon yhteys kaikkeen oppimiseen, se on kyllä A ja O. Se näkyy ihan nyt esimerkiksi PISA-tuloksissakin, että kyllä se lukutaito on mikä korreloi, koska PISA on tämmöinen, missä matematiikka, luonnontiedekin on tämmöisiä hyvin kielennettyjä, että ne ei ole tämmöistä puhasta matematiikkaa ja tämän tyyppistä, että tehtävä voi sinällä olla helppo, mutta jos et ymmärrä kirjoitettua kieltä, et pysty lukemaan sitä, niin olet kertakaikaisesti out.
Ja tässäkin on huomiona, että eihän toi kysymys olisi haastava, jos me kysyttäisiin, miten antaa palautetta erilaisille oppilaille, niin kuin kertoo vahvuuksista ja kehityskohteista, että se vaikeus tulee sitten siinä oikeudenmukaisuuden kysymyksessä ja siinä, että yhdenmukainen ei ehkä olekaan oikeudenmukainen tai reilu.
Täällä on sitten tämmöinen kysymys vähän kansainvälisestä vertailusta, eli mitä hyviä ja huonoja puolia on suomalaisessa arviointisysteemeissä suhteessa muiden maiden vastaavia? Tästä varmaan Juhani osaa parhaiten kertoa. Eli miten, onko meillä arviointi verrattuna muihin, miten se toimii?
No, mä kerkesin vissiin sanoakin se, että Suomihan ei ole tämmöinen oppilaiden testaamisen kultamaa päinvastoin. Eli meiltähän puuttuu nimenomaan, meiltä puuttuu standardoidut testit, meiltä puuttuu koulutarkastaja, tämän tyyppiset, että meillähän on sillä mielessä, siis mitä eri maiden koulut tekee, mä koulujen sisällä tiedän, mutta siis tämä arviointijärjestelmä, niin esimerkiksi, että on mennyt Ruotsia pitemmälle, missä tai Tanskaa, missä tehdään näitä testejä ihan jatkuvasti eri luokilla koko ajan.
Mutta tämä olisi niin kuin ikään kuin hyvä asia, vai miten?
Kyllä, mä pidän tästä Suomen järjestelmästä ehdottomasti.
Ja hyvä puolihan siinä on se, että opettaja pystyy huomioimaan sen ryhmän oppilaiden yksilölliset tarpeet, antaa erilaisia mahdollisuuksia näyttää osaamista ja pystyy myös sit niinku sitoa sen palautteen siihen kaikkeen arviointiin.
Jättää enemmän tilaa oppimiselle ja kasvulle, mutta niin, niille tarvitaan paljon tilaa. Että meidän koulu on herkästi oppiainekeskeinen ja arvioinnilla on helposti liian iso rooli. Mutta se, että meillä puuttuu tuommoiset elementit, on tervettä.
Kyllä.
Eli hyvä systeemi, mutta kehitettävääkin varmaan jotakin vielä löytyy, vai mitä?
No, eikä me muuten tässä istuta.
Niinpä. Otetaan täältä seuraava kysymys. Tai itse asiassa tässä vaiheessa voisi jälleen palata. Onko yleisöllä täällä paikan päällä kysymyksiä? Voi nostaa kättä, jos tulee mieleen joku kysymys. Ei ilmeisesti ole. Kaikki on selvää. Mutta täällä onneksi on paljon kysymyksiä täällä chatissa. On esimerkiksi semmoinen kysymys, että mikä olisi teidän mielestä selkeämpi ja helpompi tapa kiteyttää oppilaalle palaute menestyksessä tietyssä aineessa kuin numero? Onko sanallinen kappale jokaiseen aineeseen helpompi tulkita oppilaan ja vanhemman kuin yksinkertainen kiteytys numeroksi?
Jaha,
Niin, että toki voi kysyä, että kuin hyvä se numero on, vaikka sanotaanpa äidinkielessä, missä siinä on sekä vuorovaikutusta että kirjoittamista, että erilaisia tekstitaitoja tai monessa muussakin. Että ehkä tuohon kysymykseen silleen, että onko se hyvä. Mutta jos saan hetkeksi hyvä tässä niinku vanhemman rooliin, niin mulle on ollut positiivinen yllätys, miten noi omien lasten arviointikeskustelut, mitä yksi kerran vuodessa on ollut, mutta mä oon jotenkin tosi laajan kuvan saanut siitä oman lapsen osaamisesta, ei vaan niinku siitä oppiainesuorituksesta, vaan siitä, miten se siellä osallistuu ja minkälainen suhde opettaja on näin. Et se on kyllä mulle ollut yllättävän, siis oon paljon tiennyt arviointikeskusteluissa näin vanhemman roolissa, niin siitä tulee kyllä mun mielestä paljon enemmän tietoa. Toki yläkoulussa haastava järjestää, että tämä on nyt alakoulun puolella tämä.
Toki Jyväskylässähän on tässä uusimman OPSin myötä järjestetty yläkoulussakin arviointikeskusteluja, ja vaikka se aiheutti vähän nikottelua aineenopettajissa luokkaohjeissa, mitkä niitä pitää, niin kyllä siitä on tullut hyvää palautetta. Ja tietysti siellä fokus ei ole, niin kuin se ei pitäisi olla alakoulussakaan, niin pelkästään oppiaineissa, ja oikeastaan ei juurikaan oppiaineissa, vaan siellä on joku tietty teema, mistä näkökulmasta pohditaan sen lapsen koulunkäyntiä. Lapsi on itse paljon äänessä. Minusta se on myös älyttömän hyvä juttu, katson sitä niin, niitä paljon pitäneenä kuin sitten omien lastenkin arviointikeskusteluissa olleena. Kertoo ihan älyttömän paljon enemmän kuin arvosanat, todistus tai edes kokeet. Ja minusta semmoisia oleellisia asioita siitä, miten se lapsi koulussa on.
Ja siinä varmaan tulee esiin myös sellainen viihtyvyys ja semmoinen muitakin tärkeitä asioita, kyllä, ei pelkästään.
Mutta se, mitä mä sanon, mikä siis kertoisi enemmän ihan sama numerosta kysymys, mitä Laura esitti, että no mistä se kertoo. Se on helppo. Mutta siis kyllä, no se, mitä on nyt arviointikriteereissä tuolla. Jyväskylässä tehtiin taitotasotaulukot ja samalla idealla. Niin kyllä ne mun mielestä kertoo sitten, kun ne on hyviä. Niin kyllä ne kertoo paljon enemmän siitä, mitä osaa. Ja se on myös, että mä en missään tapauksessa halua, että opettajat joutuu satuilemaan itse jokaisesta oppiaineesta tai tavoitteesta sanallisen kuvauksen. Se vie ihan älyttömästi aikaa. Mutta se, että meillä on osaamiskuvauksia, mistä voit raksittaa tai ympyröidä tai täpätä johonkin laitteeseen, on hyvä. Ja sitten kun niitä olisi vähän tai aika paljonkin vähemmän niitä tavoitteita ja niissä olisi hyvät arviointikuvaukset, niin ne mahtuisi vaikka printtaamaan todistukseenkin. Ja niin
se kertoo myös vanhemmalle ikään kuin, jos siellä on, esimerkiksi äidinkielessäkin on niinku niitä erilaisia osaamistavoitteita, niin näkee heti, että mitkä on ne vahvat ja
missä on kehitetty. Eka tokaluokilla usein on tämän tyyppinen todistus ollut, joo, mutta se häviää.
Joo, Johan, jos palaan tuohon kysymykseen, niin joo, siis numero voi olla murskaava, mutta niin voi olla myöskin adjektiivi. Riippuu, miten se adjektiivi valitaan. Ja mä itse ajattelin, että näähän ei ole toisessa poissulkevia, että nyt kun sä puhut näistä taitotasoista, niin esimerkiksi vieraiden kielten tämä taitotasoasteikko on mun mielestä loistava kuvaus tuosta, mistä sä puhut, että on tietyt, siinä on tietyn näköiset tasot A1 ja alle sen ja BB ja näin edespäin. Se on kaikki sitten sanallistettu, että mitä tämä taitotaso tarkoittaa sun kielitaidossa. Ja samaten meillä on kansainvälisessä arvioinnissa myöskin sitten ne tietyn näköiset taitotasoasteikot.
Kyllä, ja sitten näistähän saadaan, kun ne on, kyllä, saadaan se numero pyöräytettyä. Kyllä. Sitten kun on vähän, mistä se koostuu, jos se numero tarvitaan.
Kyllä.
Täällä on chatissa tullut kommentti, ettehän unohda, että me opet osaamme eriyttää ja antaa tukea. Kaikki osaamisen näytöt suunnitellaan esteettömiksi, joten jokainen pääsee näyttämään osaamisensa.
No, hyvä kuulla. Siis totta kai toi kuuluu opettajan ammattitaitoon, mutta ei se kyllä helppo ole järjestää. Ainakin mietin omia oppiaineita, niin kyllä siellä on semmoisia tavoitteita, missä se esteettömyys on aika vaikea järjestää. Ja sitten jopa mietin välillä, että vaikuttaako oppilaan ominaisuudet tähän nyt pakostikin.
Mä olen ihan samaa mieltä. Tuohon paljon pyritään, ei se varmasti aina onnistu, mutta kyllä meillä esimerkiksi monissa oppilaissa tätä yrittää järjestää, niin se on toinenkin aikuinen koetilante, että se on lisääntynyt. Osa opettajista pitää sitä vähän huonona, kun kaikki ei voi tehdä samaa koetta tai samassa tilassa. Joku tarvii rauhallisen tilan, joku tarvii pilkottuna sen kokeen, saa yhden tehtävän kerrallaan. On monia keinoja niin kuin helpottaa sitä kokeen tekemistä tai antaa niitä muita näyttömahdollisuuksia. Että siihen pyritään kyllä. On itselle hyvin selvää.
Mennään sitten vähän siihen koulujen väliseen arviointiin tai välisen arvioinnin eroihin. Eli yksi asia, mikä monella meistä, jotka on koulua käynyt aikoinaan, että siitä on jo vähän aikaa, niin tullut mieleen koulusta tämä Gaussin käyrä. Ja, eli se, että miten opettaja, joka, jos ajatellaan, että kouluissa on Suomessakin valitettavasti sitä eriytymistä, eli että on sellaisia kouluja, johon hakeutuu hyvin, hyvin hyviä oppilaita, ja sitten on ehkä semmoisia, joihin hakeutuu ehkä sitten tasaisemmin tai vähän heikompia oppilaita, niin miten se opettaja, jos kaikki on kympin oppilaita, niin osaako se opettaja antaa kaikille kympin vai katsotaanko sitä erilleen sitä kaussin käyrää? Juhani.
No käsittääkseni suhteellinen arviointi kiellettiin 2014 opetussuunnitelmassa. Eli kyllä se, siis aikaisemmin näissä arvioinnissa näkyy selkeästi,
että... Otakaa vähän sitä, okay, ettei se ole ihan...
Joo, kyllä näissä aikaisemmissa arvioinnissa näkyy selkeästi, että se kaussin käyrä eli elämänsä joko tiedostaen tai tiedostamatta. Mutta periaatteessa voiko kaikille antaa kympin? No jos sattuu semmoinen vuosikerta, että kaikki on, jos kriteerit näyttää, niin sitten kaikki on yksinkertaisesti kymppejä tai... Kaikki vitosia. Tätä kaussin käyrä on vähän, Laura vielä osaa se paremmin matemaatikkona selittää, mutta sehän kuitenkin on tämmöisten isojen aineistojen jakaa, mutta kyllä se kaussin käyrä sieltä sitten vuosien varrella syntyy.
Mutta tuleeko sille opettajalle vähän epäuskonen olo, että voiko mä antaa kaikille niin hyvää numeroa? Miten Jarmo?
No nyt on vähän hankala sanoa kaikkien opettajien puolesta, mutta voin toki tätä. Osalle tulee epäuskonen olo, mutta kyllä mä luulen, että kaussin käyrä alkaa olla aika hyvin historiaa. Että kyllä se niin kuin ajatuksena se, että arvioinnin pitää perustaa kriteereihin ja kaikki voi olla luokassa hyviä. Kyllä se on niin kuin mennyt läpi. Ei sillä väkisin kaiveta, että nyt kolme oppilasta saa vitosen. Mutta se sitten, musta se on toinen kysymys, että mitä se vaikka ne kokeet tai muut, että mitä ne on mitannut. Onko ne mitannut niitä tavoitteita? Onko ne mitannut sisältöjen osaamista? Että tavallaan, että sitten niin kuin... Opettajat, mun isossa kuvassa tuntuma on se, että opettajat tunnistaa sen, että ei ole pakko kaikkia arvosanoja jakaa. Siellä on sitten minkälaisia pisteistä numeroksi taulukoita itse kukainenkin käyttää, varsinkin yläkoulun puolella niitä käytetään ja keskustelua käydään, että onko nyt rinnakkaisluokaopella varmasti sama, samassa aineessa, pitäisikö koko koululla olla sama, montako prosenttia pitää olla oikea, että saadaan vitonen, mikä sinällä ei liity mitenkään tavoiteperustaiseen arviointiin, mutta aika vahvat perinteet silläkin, mutta mun mielestä numerot heijastaa nykyään mun tuntuman mukaan sitä, että sillä voi olla hyvä porukka. Mutta toki se, mistä Juhani toi esiin sen, että samalla osaamisella eri kouluissa voi olla aika eri arvosanoja, niin sitä ei poista.
Ja se, mitä sä mainitsit, että kyllähän koulut ja eri alueet on tehnyt paljon tätä kriteerityötä. Ja se, sä taisit jossain sanoa, että kyllä se tietyllä alueella takaa sitten sen alueen yhdenmukaisuuden, mutta ei sitten valtakunnallista yhdenmukaisuutta.
No täällä on kommentti myös siihen, kun... Puhuit Jarmo niistä kriteereistä, että ne on vähän liian laveat, että siellä on hyvin, ja nähtiinkin tuossa alussa niitä, niin millä perusteella niitä voisi karsia, niitä tavoitteita? Miten niitä voisi tiivistää ikään kuin?
No, pitääkö kertoa, että itse teki hyvää työtä? Ei, se sanotaan, että me saatiin historian kriteereistä palautetta, että hei, nämä on kohtalaisen lyhyet. Meitä on muitakin, ketkä piti esillä sitä, että yritetään nyt tehdä näistä vähän lyhyemmät ja selkeät. On niitä silti liian monta. Mä sanoisin, jos vaatinut, mä olen kutsunut nimellä OPS, sensori tai inkvisiittori, joka olisi oikeasti ensinnäkin kertonut, että montako tavoitetta oppiaineessa korkeintaan saa olla. Ja sitten se olisi, niin kuin hän olisi tehnyt tai jotenkin tämmöinen toimitustyö siitä, että olisi pidetty huoli, että jos tavoitteita saa olla oppiaineessa korkeintaan 6, niin niitä on sen verran. Ja sitten, että yhdessä tavoitteessa ei voi olla montaa eri asiaa. Että totta kai on ihmisiä, jotka rakastaa sitä omaa oppiainettaan tai useampaa. On kiva laittaa kaikkea tärkeää sinne. Mutta mun mielestä pitäisi hyväksyä niin kuin perusopetuksen ohjauksessa kaiken kaikkiaan, mikä sitä näkyy varsinkin opetussuunnitelmassa tavoitteiden määrässä. Että kaikkea hyvääkään ei voida saavuttaa. Että me ei saavuteta sitä sillä, että me kirjoitetaan se sinne opetussuunnitelmaan. Että meillä pitäisi olla resurssit, aikaa ja muuta. Että pitäisi hyväksyä se, että kaikkea ei voida kirjata tavoitteeksi. Ja että tavoitteita pitää olla sen verran, että se voidaan tehdä ja niitä voidaan arvioida. Ja kyllä mulla on moneen oppiaineeseen, voisi olla näkemyksiä siitä, että mitä karsitaan, mutta ehkä se on ne oppiaineihmiset, joita sitten joku toimittaja ohjaa siihen, että ihan oikeasti pitää käyttää maltillisena, että pitää olla käyttökelpoinen.
Laura.
Niin mun käsityksen mukaan, ja joku voi korjata, jos on väärässä, mutta kun tätä opetussuunnitelmaa tehtiin, niin aluksi kun ne ryhmät teki näitä tavoitteita, niin ei vielä ollut tiedossa, että näille jokaiselle tehdään sitä vastaava arviointikriteeri ja kriteeristö. Eli aiemmin ne ei ollut ne tavoitteet ja ne kriteerit silleen sidottu vahvasti yhteen, vaan siellä on ollut tavoitteita, jotka osa on ollut ihan semmoisia opetusta ohjaavia. Ja nyt sitten siitä tuloksena tuli se, että kaikille niille pitikin tehdä se kriteeristö. Ja niin kuin Jarmo sanoi, että oli pettynyt, ettei niitä siinä työvaiheessa sitten karsittu. en tiedä tähän syitä, mutta varmaan mä uskon, että jos seuraavalla kerralla tämä on tiedossa heti alussa, että kaikkea tätä pitää arvioida, niin silloin myös se lopputulos on erilainen.
Joo, kyllä tässä opetushallituksen ohjaus oli aika selkeä.
Joo, näin kanssa ymmärsin itse juuri niin kuin kuvasit tuon, että ja se on osalle työryhmästä tullut, meilläkin historian työryhmässä oli osa paikalla, ketkä on tehnyt myös alusta asti, niin sanoin, että olisahan tätä mietitty vähän eri tavalla.
Täällä on tullut kommentti tuohon numero verrattuna arvosana, niin tässä kysytään, että mitä numerolla nyt tarkoitetaan, on hieman epäselvää. Tarkoitetaanko numerolla pistemäärä, kriteerejä, arvosanaa, oppilasnumeroa vai kuinka? Luultavastikin tarkoitetaan arvosanaa, niin ehkä täsmällisempää puhua mieluummin arvosanasta kuin numerosta, koska numero on epämääräinen ja myös matemaattisesti tarkoittaa eri asiaa. Eli arvosanoista tässä.
Kyllä. Tuli kyllä. Hyvä ohjaava palaute meille.
Kyllä. Juuri
olemme luultavasti kaikki tarkoittaneet numerolla arvosanaa.
Joo, kyllä.
Mutta siis siellä hyvä esimerkki ohjaavasta palautteesta.
Kyllä, juuri näin. Ollaan tarkempia käsitteissä.
Eli kiitos sinne striimin aktiiviselle ihmiselle. Tämä oli hyvä kommentti, eli puhumme arvosanoista.
Kyllä.
No täällä on sitten vielä kysymyksiä täältä chatista. Eli täällä on tämmöinen vähän filosofinenkin kysymys, että arvioinnin menetelmät muuttuvat, mutta mahtaako sen ydin kuitenkin olla samaa? Voisimmeko elää ilman kouluarviointia?
Musta on todella mielenkiintoinen kysymys ja mä oon niin kuin päässäni hahmotellut sellaista tutkimusta, vertailevaa utopiatutkimusta, että me saataisiin irrotettua niin kuin yhteiskunnasta ja tästä ylipäätään meidän tämmöisestä vähän niin kuin toisiin vertailevasta kulttuurista, niin semmoinen koulu, missä niin kuin ei olisi sitä arviointia, ei niin kuin näkisi. Vaikuttaako se siihen, vaikka että oppimisesta tulee enemmän semmoinen oma juttu, eikä semmoinen toisten pakottama asia? Vai onko se, että sitten ei missään enää ole mitään rotia? Mutta tämä olisi minusta todella mielenkiintoista, mutta miten se tutkitaan, niin en
vai onko
tiedä.
Siinä ihmisen psykologia tulee vastaan, että ihminen lähtökohtaisesti on kilpailuhenkinen, ihminen lähtökohtaisesti arvioi jatkuvasti. Tässä pitäisi olla varmaan psykologi kertomassa, että päästäänkö me ikään kuin eroon, niin mehän työelämässäkin arvioidaan toisiamme ja vertaillaan.
Olihan se on meidän ihmiskuvasta kiinni, mitä me ajattelemme ihmisestä, että onko se tämmöinen kilpailuhenkinen, joka pitää, mä en ehkä ihan jaa sitä käsitystä, mutta ihmiskuva vaikuttaa paljon siihen, miten me yleensä laitetaan koulutukselle tavoitteeksi. Ne pohjautuu vahvasti arvoihin ja
niin tietenkin, jos lapsesta lähtien annetaan niin, se kuva, niin
tuohon kysymykseen, mikä todellakin on filosofinen, sanoisin, että ilman muuta voidaan elää ja ihan hyvää elämää, mutta sitten koulu ei pystyisi toteuttamaan sitä valikointitehtäväänsä ainakaan. Ja sitten haluaisin kysyä tai pohtia, että onko tämä kysymyksen esittäjä miettinyt arvioinnilla arvosanojen antoa, vai onko hän miettinyt ylipäätään, että oppilaat tai koulussa ei saataisi palautetta. Mä itse ajattelen se palaute, ohjaava palaute, kannustava, tarkentava palaute. Sitä tarvitaan, jos me halutaan kehittää oppilaissa valmiuksia, mitä mä ajattelen kuitenkin jollain tapaa niin kuin aina kaikenlaisten opinahjojen tehtävä, niin palautetta tarvitaan. Arvosanoja ei tarvita muuta kuin siihen valikointiin, mikä ymmärrettävästi tämmöisessä yhteiskunnassa on yksi tehtävä.
Nyt, mitä nyt tarkoitettiin, kun hän kysyi kouluarvion, että mitä tarkoittikohan nyt sitten oppilasarviointi, että jos taas puhutaan kouluarviointi, niin sitten puhutaan jo varmaankin koulujärjestelmän arvioinnista, ja se on sitten aivan taas oma juttu, koska se on niin olennainen osa suomalaista yhteiskuntaa, että on niin monissa kansainvälisissä tilaisuuksissa törmännyt semmoiseen tilanteeseen, missä mulle ulkomaalaiset sanoo, että voi kun me haluttaisiin tämä teidän hieno suomalainen koulutus järjestelmä meille. Ja mä oon todennut, että olkaa hyvä vaan, mutta teidän pitää ottaa koko suomalainen yhteiskunta siinä sitten sivutuotteena.
Tässä tulee mieleen jotenkin semmoinen, että kun täällä nyt on 3 asiantuntijaa ja kaikki ovat käsittääkseni nyt olleet enemmän ja vähemmän esittäneet sellaisen mielipiteen, että arvosanoja, eli niitä numeroita ei tarvittaisi. Korkeintaan nyt just siellä 9-luokalla, jolloin pitää päättää se jatko-opinto, jos nyt silloinkaan, niin minkä takia se nyt muuttui sitten kuitenkin vastoin tutkijoiden näkemyksiä, niin muuttui siihen, että jo 4-luokalla annetaan arvosanoja?
Mä en ole muistaakseni vielä vastustanut arvosanoja.
Okei, no niin. Kerropas, mitä mieltä olet.
No edelleenkin, tässä tullaan tietysti, jos lähdetään siltä 9:ltä alaspäin, että se selektiivinen tehtävä sillä on ja sen pitäisi olla sitten tietyllä tapaa reilu ja oikeudenmukainen, mitä ikinä siitä termistä käyttääkään. No sitten miten siihen valmistaudutaan, niin tuleeko ne sitten kerralla vasta siellä vai otetaanko sitä? No nyt opetushallituksen näkemystä, me nyt on tehty niitä 6. luokan ja luultavasti siellä on tavoitteena mennä vieläkin alemmaksi, että niin tämä on se filosofia siellä, mutta että, kyllä mä näen sen kuitenkin jonkinnäköisenä jatkumona. Mutta se, että niin kuin Laura sanoi tässä aiemmin, niin, että siellä jossakin kuutosella, niin ei sillä nyt saa olla niin iso paino, eikä sillä olekaan, koska ei kuutosluokalla valita sitä, että mihin yläkouluun menet.
Mutta lapsellehan sillä voi olla iso merkitys kuitenkin, ja lapsen ikään kuin oppimisidentiteetille, että minkälainen oppija minä olen ja missä minä olen hyvä.
No niin, voi se myöskin olla kannusta.
Niin, riippuu.
Niin tavallaan mä näen aika semmoisena lyhyen tähtäimen projektina sen, että tai se ei ole niin kuin missään muualla hyödyllinen taito kuin koulumaailmassa, niin osata asettaa itsensä johonkin toisten antamalle tai toisten tekemälle asteikolle. Että sitten kun koulusta on päästy, niin sittenhän tärkeät on osata arvioida, mitä itse osaa ja niin kuin hahmottaa se oma paikkansa ja sitten myös arvioida, mitä toiset sulle sanoo, että ei ota kaikkea siitä vastaan. Niin on tavallaan tämmöinen vain koulumaailmassa tärkeä taito, tämä numeron vastaanottaminen. Niin siksi mä itse olen sitä mieltä, että sitä ei pitäisi kauhean pitkään harjoitella. Että se on myös aika simppeli taito ja kyllä se siitä sit oppii jo ihan parissa vuodessa. Tämä nyt on mun näkemykseni.
Niin mä kans en ehkä, kysymys on hieman filosofisempi ehkä tässäkin, että se pelkästään kyllä tai ei, mutta hyvin kriittisesti suhtaudun arvosanoihin. Näen, että toki meidän järjestelmä vaatii sen, että vähintään 9-luokalainen annetaan, tai tämä lainsäädäntö edelleen edellyttää, että 8-luokalta alkaa ne pitää antaa, ellei opetushallitus muuta ohjaa. Nyt se ohjasi, terveisiä vaan opetushallituksen väelle, jos siellä ollaan kuulolla, niin 4-luokalta asti pitää antaa arvosanat. Okei, 2021 tämä tuli voimaan. Minusta yksi iso syy oli se, että julkisessa keskustelussa pidettiin paljon ääntä siitä, että kyllä arvosanat pitää olla. Arvosanat tarvitaan, oppilas tarvii ne. Ei siellä niinkään mietitty sitä, että mistä ne kertoo. Ja minusta kuvaavaa on se, että tuli velvoite antaa 4-luokalla arvosanat, mutta opetushallitukselta ei siinä vaiheessa tullut, eikä ole vieläkään tullut kriteereitä 4-luokan arvosanoihin. Okei, sillä oli 6-luokan hyvä osaamisen, eli 8 kriteerit. Valtakunnallisesti ainoa olemassa oleva ohjeistus. No nyt meillä on sentään 6-luokalla kriteerit, mitkä auttaa paljon jo siinä arvioinnissa 6-luokalla. Mutta ei ne nyt 4-luokalla ihan hirveän paljon tee mitään. Että kyllä tässä ehkä semmoinen koulunpidon kulttuuri iski sieltä yleisöpalautteesta ja muuten niin kuin siihen päätöksentekoon. Että sitten vastattiin huutoon kansanjoukoista, että nyt saatte ne numerot 4:lle. Mutta se tavallaan tunnistaa itse, sille ei annettu mitään perustaa, mihin ne pohjaa. Niin en olisi kaivannut.
Mennään vielä, täällä on kysymys, tällainen kysymys. Jos arviointi on ohjaava ja sen avulla voidaan vahvistaa oppimista, miksi asuinalueiden, koulujen ja koululuokkien väliset oppimustulokset eriytyvät? Onko niin, että koulu ei enää kykene tasoittamaan lasten kasvuympäristöjen eroja?
Jos mennään nyt kansainvälisiin arviointiin, niin koulujen väliset erot on Suomessa erittäin pieniä kansainväliset. Se väittämä ei
sinänsä. Eli tämä on vähän niin kuin myytti tämä.
Se on myytti, että korkeintaan tämmöisiä koulujen välisiä eroja löytyy ehkä tuolla metropolialueella. Ja kaikki sielläkin nämä koulujen väliset erot menee enempikin sosiaaliluokkien välisiin eroihin. Ja sitten toiseksi luokkien välinen erokin on aika lailla myytti. Meillä on näitä 4-luokkalaisten tutkimuksia, okei, näyttää, että luokkien välillä on eroja, mutta kun sieltä sitten poistetaan erityisluokat ja niin edespäin, niin sanotussa normaaliluokissa myöskin luokkien väliset erot on erittäin pieniä. Se, mitkä Suomessa on räjähtänyt oppilaiden väliset erot, että meillä tulee nyt tätä selkeästi tätä polarisoitumista, että meillä alkaa tietty osa porukkaa olla ihan oikeasti ongelmissa.
Jos resurssien näkökulmasta saa miettiä, että vaan toi, mistä toi kysyjä väitekin nousi, on tavallaan sellainen kysymys hyvinvointiyhteiskunnasta ja siitä, että miten paljon resursseja laitetaan kouluun ja pystytäänkö me koulun keinoin tasaamaan eroa. Me voitaisiin, me on voitu ja tälläkin hetkellä voidaan, mutta kyllähän mitä pienemmillä resursseilla isommissa ryhmissä joudutaan opetusta antamaan, niin kyllähän sillä oppilaan taustalla siinä alkaa olla vaikutusta ja tavallaan meillä on ikään kuin keinot, pistetään pienemmät ryhmät, isommat resurssit kouluihin, kyllä me voidaan tehdä paljon. Se on iso arvopäätös, se vaatii rahaa ja musta sehän niin kuin peruskoulu on tasannut niitä eroja. Musta ensimmäiset PISA-tulokset osoitti hienosti sen, että se heikko neljännes oli ehdottomasti tulosten paras neljännes niin kuin maiden välillä.
Ja jos mä tuohon vielä palaan, että niin okei, siis tässä nimenomaan koitan sanoa, että Suomessa koulu on osa yhteiskuntaa ja yhteiskunnan ongelmia ei voi ratkaista koulusta käsin. Että esimerkiksi viimeisessä PISA-tutkimuksessa, missä lukutaito oli pääaina, niin 12% oppilaista suurin piirtein oli PISA-kriteereillä sellaisia, joilla on ongelmia selvitä arkielämän tilanteista. Sitten saatiin hakeutua jatko-opintoihin ja tämä sama 12% sattuu olemaan suurin piirtein samaa lukua, mikä on suhteellisesti köyhien perheiden osuus Suomessa, että tämä ei ole niin kuin ihan, ja sitten juuri, no.
Täällä tuli itse asiassa hyvä kommentti, tuli vielä, otetaan tällainen. Mihin ajattelisitte, että perustuu se seikka, että korkeakoulussa osa opintojaksoista on arvioitu hyväksytty, hylätty, mutta vain osa numeerisesti, mutta peruskoulussa paljon arvioidaan arvosanoin. Itse asiassa kuulin just Itä-Suomen yliopistossa oma tyttäreni, siellä opiskelee, että siellä on luovuttu nyt tyylin arvosanoista, että just nimenomaan hyläksytty, hylätty.
No sehän on, meillä on eri tavoite perusopetuksella, että siellä ei kaikille pyritä saamaan samoja taitoja, vaan sallitaan se, että on skaala. Mutta esimerkiksi Tampereen lääkiksessähän on luovuttu noista arvosanoista, ja siinähän nimenomaan se, että meillä ei ole mitään hyötyä, että meillä on niinku hyviä huonoja lääkäreitä, vaan meillä pitää olla niinku hyviä lääkäreitä. Ja sitten kun on sen niinku riittävä taso saatu, niin sitten se on hyväksytty. Ja tavallaan meillä ei myöskään työelämässä enää kaivata niitä arvosanoja. Eli se tavallaan on merkityksetöntä paitsi jollekin pienelle joukolle, joka toki hakee jonnekin vaikkapa kansainvälisiin opintoihin.
Tämä liittyy minusta hyvin siihen, mitä sä sanoit tuossa aikaisemmin, että koulu on se ainoa paikka, missä tarvitaan. Että ei sitä sen jälkeen hirveästi tarvita. Itse olen tullut OKL, milloin mä oon tullut 2002, eli 2000-luvun alussa opiskellut. Ja silloin oikeastaan lähes kaikki kurssit oli hyväksytty, hylätty. Sitten ymmärsin, että jossain vaiheessa yliopistolla yhteisesti linjattiin taas, että kursseista pitää antaa arvosanat. Sille oli OKL se hyvät perusteet eteen, että haluttiin nimenomaan, että ei mennä arvosanat edellä. Ja se oli hyvää ja tervettä mun mielestä. No sitten isommat linjat tulivat ja vaativat taas, ja nyt ilmeisesti taas on vähän suuntaan toiseen liikettä.
Se, että me luovutaan arvosanaista, ei ole mikään niinku semmoinen ihme ratkaisu, että se niinku vaatii myös sitä, että siellä täytyy olla palautetta, ja siellä pitää olla jotain niiden tilalle, että se niinku omissa opinnoissa, niin koska on saanut arvosanaa enkä palautetta siihen aikoihin, niin se ei ole niinku se ratkaisu, että vaikka täältä Tampereella niin sitä on mietitty niinku laajemmin.
Nyt rupeaa kello olemaan tapissa, mutta täällä on vielä hyvä kommentti tässä lopuksi. Eli edelleen korostetaan kokeita. On runsaasti oppimistavoitteita, joita ei voi kokein mitata. Sen, minkä arvioit, osoita tärkeäksi. Tästähän me puhumme myös.
Kyllä. Niin kuin mä sanoin, niin kokeet on edelleen. Toivoisin, ettei se olisi niin yleinen tapa arvioida. Niin kuin sanoin, se on tehokas tapa tiettyjä asioita arvioida. Mutta kyllä siinä tietyt taidot jää paljon vähemmälle. Voiko niitä edes arvioida jotenkin luotettavasti, tai voiko saada dokumentoitua tietoa siitä, mitä joku osaa, jos on tämmöisiä asennetavoitteita tai tämmöisiä paljon monimutkaisempia taitoja. Musta suunta on onneksi pikkusen toiseen suuntaan, että kokeiden osuus jää pienemmäksi, mutta on ne tarpeettoman vahva edelleen, ja se ei tee oikeutta kaikille sille, mitä pitäisi osata ja ehkä sitten myös arvioida.
Sitä saa, mitä arvioi, että jos me halutaan saada sitä, että oppilaat tsemppaa yhtenä iltana ennen koetta ja siinä koetunnilla, niin sitten kannattaa käyttää kokeita, mutta jos me halutaan saada vähän monipuolisempaa sieltä osaamista ilmi, niin sitten kannattaisi ehkä laajentaa.
Joo, ja ihan praktiselta kannalta ymmärrän tämän opettajien näkökulmasta, että pitää olla joku backup, jos pitää pystyä perustelemaan vanhemmille sitä numeroa, niin se on ainakin yksi tapa konkretisoida.
Kyllä. Minun se kysymys dokumentoinnista on, että kun annat jonkun arvosanan, että pitää jollain pystyä perustelemaan, jos vanhempi kysyy. Niin tietenkin vanhempi aina jonkin verran on, ja se on oikeus ja hyvä niin.
Kyllä.
Ainakin teidän meillä opettajat on voinut perustella, mutta se vaatii tietyn määrän jotain näyttöä.
Joo, nimenomaan tämähän nyt on tässä arviointiluvussa, että päättöarviointi pitää pystyä perustelemaan. Formatiivinen arviointi, sitä voi dokumentoida, mutta sitä ei ole pakko dokumentoida.
Täällä tuli niin paljon yleisöltä hyviä kysymyksiä sieltä striimistä, että kaikkia ei ehditty ottaa. Kiitoksia paljon yleisölle aktiivisuudesta ja kiitoksia erinomaisille asiantuntijoille, Laura Ketonen, Juhani Rautapuro ja Jarmo Lyhty. Ja keskustelu tuntuu, että tästä voisi jatkaa vaikka kuinka monta tuntia. Sen verran mielenkiintoisia näkökulmia tuli. Kiitos ihan valtavasti ja kiitos järjestäjille Jyväskylän yliopistolle. Seuraava tiedeilta täällä Lyhdyssä, tai itse asiassa on Jyväskylän yliopiston päärakennuksessa tavallisesti jahas täällä ilmeisesti, täällä Lyhdyssä pidetään Nobel-ilta. Eli se on 12.12. eli 12. joulukuuta, ja siellä käydään läpi tämän vuoden nobelistit, eli on jälleen jaettu kemian, fysiikan, lääketieteen, talouden ja kirjallisuuden nobelit, ja niistä puhumme asiantuntijoiden kanssa. Ja tervetuloa kaikki, se on tavallisesti tämmöinen juhlava tiedeilta, erityinen tiedeilta. Tervetuloa paikan päälle. Ja sekin striimataan. Ja tämän tallenteen voi katsoa sitten Jyväskylän yliopiston sivuilta, eli ju.fi, ja siellä tiedeillat. Kiitoksia yleisölle ja kiitoksia kaikille.
Kiitos.